რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახლა ამბობს ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ ანუ კი ვურდული გაგვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშნობისა მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას ალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. მთავარი არის, რომ ამის სურვილი გქონდეთ. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აგრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
აპრილის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის სამითხით გადაკეტებას აპირებს. ამის შესახებ დეფაქტო უსაფრთხოების კომიტეტის პრესსამსახურში განაცხადეს. უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიზნით, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება, 7 აპრილს 20 საათიდან 10 აპრილამდე დროებით შეწყდება მოქალაქეთა გადაღება საქართველოსთან გამარტივებულ საზღვარზე. ნათქვამია ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების კომიტეტის განცხადებაში. მათივე ინფორმაციით, მოქალაქეთა გატარება ჩვეულ რეჟიმში 10 აპრილის 20 საათიდან დაუბრუნდება. 9 აპრილს ცხინვალის რეჟიმი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის გადარქმების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავს. კაიროს სამხედრო დანაშაულთა გამომძიებლებმა დაიწყეს მუშაობა სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. 4 აპრილს დილას ილდიბის პროვინციის ქალაქში, რომელსაც ოპოზიციონერები აკონტროლებენ, სულ ცოტა 58 ადამიანი დაიღუპა საჰაერო თავდასხმისას, რომლის დროსაც სავარაუდოდ გამოიყენეს ქიმიური ნივთიერება. სირიის საკითხებში კაიროს კომისიამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც გმობს თავდასხმას და იუწყება გამოძიების დაწყების შესახებ. როგორც სირიის საკითხებში გაეროს წარგზავნილმა სტეფან დე მისტურამ ბრიუსელში უთხრა ჟურნალისტებს, ყველა სამხილი იმაზე მიანიშნებს, რომ თავდასხმა ჰაერიდან განხორციელდა და ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებოს ხდომას, რათა იმსჯელოს ინციდენტზე, რომელსაც შეშფოთება მოჰყვა მსოფლიოში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრესმდივანმა შონ სპაისერმა აღნიშნა, რომ დაუშვებელია ასეთ თავდასხმაზე თვალების დახუჭვა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ფიონმა სირიის პრეზიდენტი დაადანაშაულა ხოცვა-ჟლეტაში. ესპანეთის პოლიციამ საქართველოს 17 მოქალაქე დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაცია ესპანეთის ეროვნული პოლიციის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. ესპანელი სამართალდამცავები ქართველებს ქურდობასა და ყაჩაღობას ედავებიან. არსებული ინფორმაციით, პოლიციამ ქართველები ესპანეთის სხვადასხვა ქალაქში დააკავა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს 17 მოქალაქე ესპანურმა პოლიციამ 3-4 თვის წინ ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების ფარგლებში დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული საპოლიციო ღონისძიება ესპანეთში საქართველოს ატაშეც იყო ჩართული. ქართული კომპანია Georgian Airways-ი ბარსელონას მიმართულებით ფრენის დაწყებას გეგმავს. ინფორმაციას ამ შესახებ ტაბ ჯორჯია ავრცელებს. მისივე ცნობით, პირდაპირი რეისები განხორციელდება 5 ივლისიდან, სავარაუდოდ საფგულის სეზონის დასრულებამდე. ფრენა კვირაში ერთხელ, ორ ყოველ ოთხ შაბათს განხორციელდება. სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში 76-16 შეხვედრა გაიმართა მონაწილეებმა წინა შეხვედრის შემდეგ პერიოდში აღნიშნული ინციდენტები გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის და უკანონო დაკავების შემთხვევები განიხილეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საგაზაფხულო სამუშაოების დაუბრკოლებლად ჩატარების საკითხით წამოაყენეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ცხინვალის იზოლირებაში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლება ერგნეთში მომდევნო შეხვედრა 11 მაისს გაიმართება
მადლობა ანუკი ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ეხლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს 4 აპრილს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის პოლიციის სამსახურში შორის ხელი მოეწერა ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას რომლის საფუძველზე საქართველოს ექნება შესაძლებლობა უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის საშუალებით ევროპულსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან გაცვალოს დანაშაულთან დაკავშირებული ინფორმაცია და პერსონალური მონაცემები
ასევე მოვისმენ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ქალაქის თვითმართველი ქალაქიების რიცხვის შემცირების გარშემო არსებული საპროტესტო ტალღის შესახებ.
განაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვექნება შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, მედიის როლი სოფლის მეურნეობის საკითხების გაშუქებაში, კახეთის 4 მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევის თანახმად ხელობის 71% სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გაშუქებული საკითხები აინტერესებს, ასევე ირკვევა რომ კახეთის მოსახლეობა სხვადასხვა აგრარულ საკითხებზე ინფორმაცია არ აქვს. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ამ კვლევაზე დაფუძნებით შევქმნათ სპეციალური სტრატეგია, რომელიც დაგვეხმარება რომ უკეთესი მედია პროდუქტი შევიმუშაოთ.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან სურსათის ეროვნულ სააგენტოში მეთხილეობის დარგისა და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების წარმომადგენლებს და მეფუტკრე ფერმერებს დასავლეთ საქართველოში გამოვლენილი ახალი მავნებლის აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები გააცნეს ყურადღება გამახვილდა პრეპარატების გამოყენებისას ვადების და უსაფრთხოების წესების დაცვაზეც თეშონია მოგუყვება უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში
დასავლეთ საქართველოში ტარდება თხილზე ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია ღონისძიებების უსაფრთხო შეტარება მიეწოდათ ფერმერებს ინფორმაცია
სიუჟეტი გვექნება აჭარიდანაც აჭარიდან გურიის დენდროლოგიურ პარკში ხეების გადატანის პროცესი გრძელდება რასაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპროტესტებენ მათი თქმით გადატანითი სამუშაოების გამო იჭრება ხეები ფერხდება საავტომობილო მოძრაობა რასაც არც ქობულეთის გამგეობაში უარყოფენ თუმცა ხეების მოჭრის მიზეზად სოფლისთვის საჭირო გზების მშენებლობას ასახელებენ
ნებათო არის ჩვენი გაცემული, იმიტომ რომ ქართულ ჯგუფმა მოგმართა, რომ ამ პროექტის განსახორციელებას, რომელიც ჩვენ ავიღეთო, ასე რომ ვთქვათ, ქველმოქმედებას აკეთებენ, გზას მოსახლეობას უკეთებენ, ასფალტის საფარია ჩვენიერ გადასარევ გზას.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება თემის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები ქუთაისში განიღილეს ადგილობრივი დემოკრატიის აგენტო საქართველოს წარმომადგენლებმა გამოკითხვაში მონაწილეობა 31 შეშობო პირმა მიიღო კვლევის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აქტიურად არ არიან ჩართულები საარჩევნო პროცესებში უფრო მეც კვლევის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქ კის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
კვლევა უშუალოდ გულისხმობდა თქვენ გვეკული ამ შეზღუდულობის მქონე პირებში, ამ განსაკუთრებულად მოწყვეტილ ჯგუფებში, რა ძირითადი ესე რა თქვა დაბრკოლებები და პრობლემები არსებობს იმისათვის, რომ მათი აქტივობა გაიზარდოს პოლიტიკურ პროცესებში.
გარდა ამისა, განაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები, ასევე ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც.
და ასევე გვეყოლება სტუმარიც, დღეს გავიხსენებთ თემას, რომელიც მნიშვნელოვანია, LGBT პირთა უფლებების თანასწორობის მიღწევის გზებზე ვისაუბრებთ. რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის ბიოლის ფონდმა, EMC, ქალთა ფონდმა და ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერმა ჯგუფმა გავრცელეს manifesti, სადაც გაწერილია ყველა ის საქმიანობა, ყველა ის აქტივობა, რაც წესით დაეხმარება LGBT თემის წარმომადგენლებს. ლიკა ჯალაღონია იქნება დღეს ჩვენთან სტუმრად, EMC-ის წარმომადგენელი, და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რა უნდა გააკეთოს მაგალითად მთავრობამ, პრეზიდენტის აპარატმა, პარლამენტმა, მედიამ და საზოგადოებამ იმისათვის, რომ ყველას კონდეს მიუხედავად ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა თანაბარი პირობები და თანაბარი უფლებები ქვეყანაში ცხოვრებისა. ამაზე ვისაუბრებთ მომდევნო საათში.
აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგვიძლია რომ მოусმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე, სწორედ ეს რო გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. 4 აპრილს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის პოლიციის სამსახურს შორის ხელი მოეწერა ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, რომლის საფუძველზე საქართველოს ექნება შესაძლებლობა საფრთხო კომუნიკაციის არხის საშუალებით ევროპოლსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან გაცვალოს დანაშაულთან დაკავშირებული ინფორმაცია და პერსონალური მონაცემები.
საქართველოს მხრიდან ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოაწერა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღევრიშვილმა, რომლის თქმითაც საპოლიციო თანამშრომლობა სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტია. შესაბამისად გასაკვირი არაა, რომ ამ უმნიშვნელოვანესი შეთანხმების გაფორმებამდე სამინისტრომ დიდი და მრავალწლიანი შრომა გასწია. ჯერ კიდევ 2015 წლის ივნისში ევროპოლის ექსპერტებმა საქართველოში ადგილზე შეისწავლეს და შეაფასეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ხარისხი და რამდენიმე თვეში დადებითი დასკვნაც დაწერეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად აკმაყოფილებს ევროპოლ სტანდარტებს. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, შეთანხმების გაფორმებით საქართველო ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი გახდა.
რასაც ჩვენი თანამშრომლობა ევროპის პოლიციის სამსახურთან სრულად ახალ საფეხურზე გადაყავს. შეთანხმების თანახმად, ჩვენ ევროპოლთან და მისი მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის საშუალებით გავცვლით დანაშაულთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა და პერსონალურ მონაცემებს და ევროპის პოლიციის სამსახურისგან ანალიზზე დაფუძნებულ მნიშვნელოვან საპოლიციო ინფორმაციას მივიღებთ.
შეთანხმების გაფორმების მნიშვნელობის ხაზგასასმელად ხელმოწერის ოფიციალურ ცერემონიალში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველო ამით თანდათან ხდება ევროპული წესრიგის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენ ხდებით ევროპული ოჯახის ნაწილი სამართალდაცვის სფეროშიც. შესაბამისად ჩვენ გვექნება უსაფრთხოების სრულიად სხვა შესაძლებლობები. გვექნება ყველა საშუალება იმისათვის, რომ ერთობლივი ბრძოლა ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ იყოს კიდევ უფრო ეფექტიანი. ჩვენ გვექნება ყველა პირობა საიმისოდ, რომ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა ევროპის სამართალდამცავ უწყებებთან.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეთანხმება 1-2 ზრდის საქართველოს პასუხისმგებლობას ევროკავშირთან თანამშრომლობის პროცესში, რაც ბუნებრივად მიაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის დამფუძნებელს ქეთი ჩაჩავას, რომლის თქმითაც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიღების შემდეგ საქართველოს ურთიერთობა ევროკავშირთან თვისებრივად ახალ ეტაპზე გავიდა.
ჩვენ არის საგუნიშნოს, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ არის მხოლოდ ადამიანების და ადგილების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, არამედ ეს ევროინტეგრაციის გზაზე ბევრი სხვა ახალი შესაძლებლობის გახსნის არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ამიტომ სწორედ ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მორიგი ნაბიჯია გადადგმული ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან და ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. არ არის მხოლოდ ბაზებთან ცდომილი, არამედ ასევე გამოცდილების გაზიარება, ასევე წარმომადგენლის იქ წარგზავნა, რომელიც ჩართული იქნება ფაქტიურად შესაძლებლობისა თუ განხორციელების პროცესში და შესაბამისად ჩვენ ფაქტიურად აღვიქმებით უკვე ევროპული სივრცის, ევროკავშირის ახლო პარტნიორად, ვინაიდან საუბარია ევროკავშირის უსაფრთხოებაზე და მის წევრ სახელმწიფოების უსაფრთხოებაზე, ჩვენც უკვე კიდევ უფრო ახლოს ვართ აი ამ ერთიან სისტემასთან.
ეს იყო ქეთი ჩაჩავა, დამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი შოთა უტიაშვილიც მიიჩნევს, რომ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობა ევროპოლთან, რომელიც ევროპისთვის იგივეა, რაც დანარჩენი მსოფლიოსთვის ინტერპოლი.
ევროპოლის ოფისში ზიან ევროპის ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები და ასევე პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლები და საშუალება აქვს მათ რომ პოლიციის დონეზე კრიმინალთა მძოლისთვის და დევნილების დაკავებისთვის უფრო ეფექტურად თანამშრომლონ ვიდრე შესაძლებელი ინტერპოლის საშუალებით. საქართველოს მიერ ახალ სიკვდილების გაფორმება ნამდვილად ძალიან კაი ნაბიჯია, მით უმეტეს რომ ჩვენი ბევრი საქართველოს კრიმინალია მოღვაწეობს ჭყალებში ევროპის ქვეყნებში და ეს თემა ხშირად პოლიტიკურ დაბრკოლებებს უქმნის საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით. ეს ხელს შეუწყობს უფრო მეტად ევროპაში ქართული კერმასის დანამდე ბრძოლას, მაგრამ ასევე ხელს შეუწყობს ქართული თანამშრომლობის ამსვამის უკეთეს თანამშრომლობას ევროპასთან, ევროკავშირის გარეთ.
შოთა უტიაშვილის თქმით, ევროპოლთა მსგავსი ტიპის შეთანხმების გაფორმებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2010-2011 წლებში დაიწყო, თუმცა იმ თავითვე ნათელი იყო, რომ საქმის ბოლომდე მიყვანას წლები დასჭირდებოდა. შემთხვევით არაა, რომ რეგიონში მხოლოდ საქართველოს აქვს გაფორმებული ევროპოლთან მსგავსი ტიპის შეთანხმება, რომლის ძალაში შესასვლელად პარლამენტის რატიფიცირებაა საჭირო.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა და ყურებაც თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში, ასევე ის ვიდეო მასალები, რომელსაც ვიდეო სიუჟეტები ან გადაცემები, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ამზადებს. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, ანუ კი პორტალმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია და მოუსმინოთ.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და იქნება 21 გრადუსი სითბო. სოხუმში სინოპტიკოსები მზეს და 22 გრადუსს ვარაუდობენ. ზუგდიდსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. 26 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში. 24 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში სინოპტიკოსები მზეს და 21 გრადუსს ვარაუდობენ. გორში კი 22 გრადუსია მოსალოდნელი. მეტეო გოვიჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში მზიანი ამინდი და 21 გრადუსი იქნება. სიღნაღში დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. აქ 19 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში კი უნალექო ამინდი და 20 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Just as long as ask, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Has come and the land is dark and the mountain is the only light you'll see. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. So come on, come on, come on, come on, stand. Stand by me. Stand by me.
Thank you.
სელს უსმენდით სიმღერით Stand By Me. ამ სიმღერის ბევრი ვარიანტი არსებობს და ერთ-ერთი ეხლაც მოვისმინეთ. 8:22 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არბული დათქორძევა გწელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალი შევაკახლავთ. ვიწყებთ ასევე რეგიონის ამბების მოყოლას. გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალასაც მოუსმინოთ. მაგალითად გვექნება სიუჟეტი აჭარიდან გურიის დენდროლოგიურ პარკში ხეების გადატანის პროცესი გრძელდება, რასაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპროტესტებენ. მათი თქმით, გადატანითი სამუშაოების გამო იჭრება ხეები, ფერხდება საავტომობილო მოძრაობა, რასაც არც ქობულეთის გამგეობაში უარყოფენ, თუმცა ხეების მოჭრის მიზეზად სოფლისთვის საჭირო გზების მშენებლობას ასახელებენ. ბაჩო გურაბაინძეს მოვსმინოთ.
აქვე უმაღლეს საბჭოსთან დაახლოებით 50 ძირი ქარსაცავის ზოლიდან ნაწვია მოჭრილი, კიტომერის ჯიშის ხე არის მოჭრილი. რა თქმა უნდა, ხის გადატანას ემსახურება.
ეს ნაციონალური მოძრაობის წევრ ელგუჯა ბაგრატიონის განცხადება. 50 ძირი ხის არა, მაგრამ 22 ძირი კლიპტომერიის, 4 კიპაროსის და 2 ძირი წაბლის მოჭრის ნებართვის გაცემას ქობულეთის გამგეობაში ადასტურებენ. სულხან ევგენიძე ამბობს, რომ ეს ფონდ ქართულ წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე გაკეთდა, რომელსაც აქ სოფლის დამაკავშირებელი გზა გაჰყავს. მისივე თქმით, ხეების მოჭრა აღნიშნული სამუშაოების ეფექტურად ჩატარებას ემსახურება, თუმცა გამგებელი არ გამორიცხავს, რომ პარალელურად ამ ადგილას შესაძლოა ხეების გადატანის პროცესიც მიმდინარეობდეს.
ნება თუ არის ჩვენი გაცემული, იმიტომ რომ ქართულ ჯგუფმა მოგმართა, რომ ამ პროექტის განსახორციელებას, რომელიც ჩვენ ავიღეთო, ასე რომ ვთქვათ, ქველმოქმედებას აკეთებენ, გზას მოსახლეობას უკეთებენ, ასფალტის საფარიან მშვენიერ გადასარევ გზას. მოგმართე, რომ ამ პროექტის მიხედვით აქ ხეებია, რომელიც ხელს უშლის, რომ გზა დავაფართოვოთ და კარგი გზა გავაკეთოთ და ჩვენ მივეცით ნებართვა პროექტის შესაბამისად. ჩვენ ნებართვა ხელის მოჭრაზე გავეცით გზის გაყვანასთან დაკავშირებით და აი თუ ხე გადადით კიდე რამე დამატებით ჩვენთან შეგამიცნობა შემეშული.
ნაციონალური მოძრაობა პარალელურად ბობოყვაჩი ევკალიპტის ხეებზე ტოტების მოჭრის პროცესსაც აპროტესტებს. ისინი ამბობენ, რომ ხეები ყოფილი პრემიერის ინტერესებს ეწირება, ასევე ფერხდება სატრანსპორტო მოძრაობაც. სამუშაოების ქობულეთის გამწვანების სამსახური ასრულებს. აქ ამბობი, რომ ხეებზე ტოტების შეჭრა მძღოლების უსაფრთხოების მიზნით კეთდება. სამსახურის უფროსმა სამუშაოების ნებართვის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოადგინა.
სანახაობა გრძელდება, ჩვეულებრივად ხეების გადატანისთვის აბსოლუტურად უნებართვოდ ან ხშირ შემთხვევაში გაправებული, ესე რომ ვთქვათ, ჭავებში ნებართვების საფუძველზე ახდენენ აბსოლუტურად ჯამთელი ხეების მოჭრას ან ჯამთელი ხეებზე ჯამთელი ტოტების მოჭრას, რომელიც არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს მოსახლეობისთვის. ფაქტი ერთია, რომ ივანიშვილის ხის ტრანსპორტირებისთვის ანადგურებენ ევკალიპტის ხეებს.
ტოტები ჭრება, იმიტომ რომ გადმოსულია საავტომობილო მაგისტრალზე და საფრთხეს უქმნის ავტომაქარების მოძრაობას. ცუდი ამედის დროს რაც შეეხება გზის შეზღუდვას, გვაქვს ჩვენ აჭარის სამაზრო პოლიციის დეპარტამენტიდან ნებართვა აღნიშნულ მონაკვეთზე, რომ დღეს ცალკეულად შევაფერხოთ გზა დღის 5 საათამდე.
ტრანსპორტირებისთვის ამზადებენ ევკალიპტს ქობულეთის ცენტრთან ახლოს. ეს ხე პირველია, რომელსაც უშუალოდ ქალაქიდან გურიის დენდროლოგიურ პარკში გადარგავენ. ჯერჯერობით უცნობია, გახდება თუ არა საჭირო ხეების მოჭრა ან გზის გაფართოება ამ შემთხვევაში. ჯერ მარშრუტი არ შეურჩევიათ, თუმცა ევკალიპტის წასაღებად სულ ორი გზა არსებობს. ერთი შემოვლითი, მეორე კი სარკინიგზო მაგისტრალის გადაკვეთის შემდეგ აღმაშენებლის ქუჩის გავლით სანაპირომდე.
ახლა ძალიან მოკლე მონაკვეთზეა საუბარი, რომელიც იქ, როგორც ჩვენ ვნახეთ, დიდი წინაღობა არ გვაქვს და რაღაც დიდი პრობლემებთან დაკავშირებით არა გადაადგილება დაკავშირებული თვითონ ტვირთი მისი პარამეტრებიდან გამომდინარე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შექმნილ ვითარებაში უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს. სურა პატარაძე ამბობს, რომ ყველა ქმედება კანონის დაცვით მიმდინარეობს.
ზოგადად სადაც მიმდინარეობს ხეების გადარგვა, გადატანა, ყველგან არის დაცული, ყველგან ხდება კანონის დაცვით ყველა სამუშაოები. თუ ახალი გარემო არსებობს, ჩვენ მზადა ვართ გადამოვუწყოთ და თუ არსებობს გავსი, ასე ვთქვათ, დარგვევები, თუ არსებობს იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ ზომებს, თუმცა დღესდღეობით მსგავსი ინფორმაცია ჩვენ არ გაგვაჩნდა.
ქობულეთის გამგეობაში ამბობენ, რომ იმ ადგილებში, სადაც მცენარეები გაიჩეხა, სანაცვლოდ კაკლის ხეები და ირგვება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. We'll be right back.
8:30 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც მოусმინოთ. ანუკი ბურდულია ჩვენთან ერთად, გისმენთ ანუკი.
არაჩადებას ამ მოწოდებით აქცია დღეს უკვე ქუთაისის პარლამენტის შენობასთან გამართება. აქციის მონაწილეები კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე აცხადებს, ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ მოძრაობა არაჩადებას ყოფილიყო დემორალიზებული, მათ შორის ჩემი მეგობრის ცემის ფაქტი ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელია. ეს იქნება გზავნილი ხელისუფლებისადმი, რომ აღკვეთოს მსგავსი ფაქტები და დასრულდეს ეს მანკიერი პრაქტიკა, განაცხადა ელისო კილაძემ. აქციას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამართავს. კაიროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებოს ხდომას, რათა იმსჯელოს ინციდენტზე, რომელიც 4 აპრილს დილას ილდიბის პროვინციის ქალაქში მოხდა. სულ ცოტა 58 ადამიანი დაიღუპა საჰაერო თავდასხმისას, რომელიც დროსაც სავარაუდოდ გამოიყენეს ქიმიური ნივთიერება. სირიის საკითხებში კაიროს კომისიამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გმობს თავდასხმას და იუწყება გამოძიების დაწყების შესახებ. 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის 3 დღით დაკეტვას აპირებს. ამის შესახებ დე-ფაქტო უსაფრთხოების კომიტეტის პრესსამსახურში განაცხადეს. უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიზნით, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება, 7 აპრილს 20 საათიდან 10 აპრილამდე დროებით შეწყდება მოქალაქეთა გატარება საქართველოსთან გამარტივებულ საზღვარზე, ნათქვამია ეგრეთ წოდებული საფრთხოების კომიტეტის განცხადებაში. 9 აპრილს ცხინვალის რეჟიმი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის გადარქმების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავს. ქართული ავიაკომპანია ჯორჯიან ერვესი ბარსელონის მიმართულებით ფრენის დაწყებას გეგმავს. ინფორმაცია სამის შესახებ ტავ ჯორჯია აფრცელებს. მათივე ცნობით პირდაპირი რეისები განხორციელდება 5 ივლისიდან გაზაფხული სეზონის დასრულებამდე. ფრენა კვირაში ერთხელ ყოველ 4 შაბათს შესრულდება.
ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. 8:33 თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. დილან მშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილან მშვიდობის. საქართველოს ჩოგბურთელთა ეროვნული ნაკრები დევისის თასის მორიგის შეხვედრებისთვის ემზადება. ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფში ქართველი კაცები ლიტვის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. თამაშები ბზიურში მდებარე საჩოგბურთო კორტებზე 7-დან 9 აპრილის ჩათვლით გაიმართება. საქართველოს ნაკრები მომავალ მატჩებს იმავე შემადგენლობით ხვდება, რომლითაც ერთი თვის წინ ფინეთი დაამარცხა. განაცხადში არიან نيكოლოს ბასილაშვილი, გიორგი ციუაძე, ზურატ ყემალაძე და ვაჟა შუბლაძე. გუნდის პირველი ნომერი, რა თქმა უნდა, ბასილაშვილია, რომელიც სოფლიო რეიტინგში მე-60 ადგილზეა. ფინეთთან შეხვედრის გმირი ციუაძე სოფლიოს 862 ჩოგანია და მეორე ნომერია საქართველოს ნაკრებისა. ყემალაძე და შუბლაძე კი ურეიტინგო ჩოგბურთელები არიან და დიდი ალბათობით წინა შეხვედრების მსგავსად ამჯერადაც მხოლოდ ბასილაშვილი და ციუაძე დაიტვირთებიან, რაც შეხება სტუმრებს. ლიტვის ნაკრები თბილისში ლიდერის რიკარდასა ბერანკისის გარეშე ჩამო ვიდა. ეს ჩოგბურთელი მსოფლიოს რეიტინგში 118 ადგილზეა. ამჯერად ბალტიის პირველთა პირველი ნომერი იქნება მსოფლიოს 251 ჩოგანი ლაურინას გრიგელისი. მეორე ნომერი მე-4 ადგილზე მყოფი ლუკას მიგევიჩუსია. მათ გარდა სამად ჩოგანაცხადში არიან 1000-ს მიგმა მყოფი ტამას ბაბელისი და ურეიტინგო ტომას ვაისე. გუშინ საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის საპრეს კონფერენციო დარბაში შეხვდნენ გუნდის წევრები ჟურნალისტებს. نيكოლოს ბასილაშვილმა თქვა, რომ უკვე ერთი კვირაა თბილისში გუნდთან ერთად ემზადება და მიუხედავად იმისა, რომ კოჭის ტრამვის გამო რამდენიმე ვარჯიში გაუწდა, სათამაშოდ მზადაა დასასრულველი შედეგის მისაღწევად მაქსიმუმს გააკეთებს. გუნდი კარგ ფორმაშია და აუცილებლად მოგებისთვის უნდა ვიბრძოლოთო, დასწინა საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა დავით კვერნაძემ. მისმა ლიტველმა კოლეგამ რიმვადას მუგევიჩუსმაც იგივე თქვა, ვიცით რომ ძალიან ძიმე ბრძოლა გველის წინ, მაგრამ თბილისში მოსაგებად ვართ ჩამოსულებიო. საქართველოს და ლიტვის მატჩების კენჭისყრა ხვალ შედგება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში, რაც შეეხება უშუალოდ თამაშებს პარასკევს და კვირას ერთეულთა ლიგის ორ-ორი შეხვედრა გველის, შაბათს კი მხოლოდ ერთი მატჩი გამართება, კორტზე წყვილები გავლენ.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთან მაღალკელიძემ გაგვაცნო და ჩვენ ვაგზელებთ ახლა რეგიონის ამბების მოყოლას და ვაგზელებთ კახეთით.
მედიის როლი სოფლის მეურნეობის საკითხების გაშუქებაში ეს თემა გახდა კახეთში მსჯელობის საგანი. კახეთის 4 მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევების თანახმად მოსახლეობის 71% სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გაშუქებული საკითხები აინტერესებს. ასევე ირკვევა, რომ კახეთის მოსახლეობას სხვადასხვა აგრარულ საკითხზე ინფორმაცია არ აქვს და სურს მათ შესახებ ინფორმაცია მიიღოს მედიის საშუალებით. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ ახლა.
კახეთის 4 მუნიციპალიტეტში გამოკითხული მოსახლეობის 71% ამბობს, რომ აინტერესებს სოფლის მეურნეობის კუთხით გაშუქებული ინფორმაცია. კვლევა კახეთში პროექტის მოლი კახეთში მხარდაჭერით ჩატარდა. სამუშაოები ადგილობრივმა მედია ორგანიზაცია კახეთის ხმამ განახორციელა. მოსახლეობა თელავში, გურჯაანში, ლაგოდეხსა და ყვარელში გამოკითხეს. პროექტის მოლი კახეთში მედია მენეჯერის ნესტან მერმანიშვილის თქმით, მათი მიზანი იყო გაეგოთ, რა სახის ინფორმაციის მიღება უნდა ფერმერებს მედიის კან. კვლევის შედეგების მიხედვით რეგიონში მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული სოფლის მეურნეობის დარგებზე, მიწის დამუშავების ვადებზე, ხეხილის მოვლასა და სხვა აგრარულ საკითხებზე.
კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, გარკვეულ სეგმენტებში და გარკვეულ სექტორებში არ აქვს მას კარგი კომუნიკაცია და შესაბამისად მედიასაც ვიტყოდი, რომ არ აქვს კარგი კომუნიკაცია თავის მომხმარებელთან და ეს უკვლევა დაანახებთ მათ იმ საჭიროებას, რომ ეს ცარიელი ადგილი ამოავსონ და უფრო მდგრადი კომუნიკაცია ქონდეს მომხმარებელთან.
გაზეთ კახეთის ხმის დამფუძნებელი მაია მამულაშვილი ამბობს, რომ ამ კვლევის საფუძველზე ისინი სტრატეგიას შეიმუშავებენ.
კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე გეტყვით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ ამ კვლევაზე დაფუძნებით შევქმნათ სპეციალური სტრატეგია, რომელიც დაგვეხმარება, რომ უკეთესი მედია პროდუქტი შევიმუშავოთ კონკრეტულად ამ სეგმენტისთვის და მივაწოდოთ მათ დასაბუთებული, ბაზარზე ორიენტირებული და რაც ყველაზე მთავარია, აუდიტორისთვის საინტერესო მედია პროდუქცია.
კვლევის შედეგების პრეზენტაციას მედიის არასამთავრობოების საჯარო და კვლევითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიებაზე იმყოფებოდნენ სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებით დაინტერესებული რიგითი ადამიანებიც. ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე რუსტან გიგაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი კვლევები რეგიონში ხშირად უნდა ტარდებოდეს.
წარმოდგენილი პრეზენტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, წინგადადგმული ნაბიჯი აგროჟურნალისტიკის განვითარების თვალსაზრისით. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ფერმერი მართლაც არის ინფორმაციულ ვაკუუმში, ყოველდღიურად და პრაქტიკული ინფორმაციები, პრაქტიკული რჩევები და იმ დროს, როდესაც სახელმწიფო არ არის მოწოდების სიმაღლეზე და საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების თვალსაზრისით მართლა ჩამორჩენ რგვა ქვეყანაში არ წევენ იმ ექსტენციას, დღეს მედიამ თავის თავზე უნდა აიღოს ეს როლი და ეს როლი უნდა გაატაროს ბოლომდე.
კვლევების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა პროფესორმა ნიკოლოს სულხანიშვილმაც.
მსგავსი მიმართულების კვლევები პრაქტიკულად რეგიონის მასშტაბით ინოვაცია არ ჩატარებულა არასოდეს. ინფორმატიულობა მოსახლეობის ამ მიმართულებით აუცილებელია და ამას ემსახურებიან სწორედ მედია საშუალებები და დღევანდელ იმაში კვლევაში სწორედაც გამოიკვეთა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მედია საშუალებების როლი აი ამ მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესებაში.
კვლევა მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში ჩატარდა და სოფლად მცხოვრები 270 ადამიანი გამოიკითხა. მოსახლეობის ინტერესების კვლევა ავტორების თქმით მიზნად ისახავს რეგიონში სიღარიბის შემცირებას მეცხოველეობის დარგის ხელშეწყობა განვითარების გზით. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. Yeah.
8:43 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე და ვაგრძელებთ ჩვენ ახლა რეგიონის ამბების მოსმენას. ვაგრძელებთ ჩვენ სამეგრელოდან სურსართის ეროვნული სააგენტოში მეთხინეობის დარგისა და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების წარმომადგენლებს და მეფუტკრე ფერმერებს დასავლეთ საქართველოში გამოვლენილი ახალი მავნებლის აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები გააცნეს. ყურადღება გამახვილდა პრეპარატების გამოყენებისას ვადებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვაზე. თიაშონია გვიამბობს ამ თემაზე.
აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით მეთხილეობის და მეფუტკრეობის დარგის წარმომადგენლებთან შეხვედრა ზუგდიდში გაიმართა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში მეთხილეობის დარგისა და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების წარმომადგენლებს და მეფუტკრე ფერმერებს დასავლეთ საქართველოში გამოვლენილი ახალი მავნებლის აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები გააცნეს. საქართველოში სპეციალურად მოწვეულმა პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსტენსიური მეხილეობის ენტომოლოგმა გრეგორას კრავჩიკმა ფერმერებს მავნებელთან ბრძოლის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება გაუზიარა. ყურადღება შეხვედრაზე გამახვილდა პრეპარატების გამოყენების ვადების და უსაფრთხოების წესების დაცვაზე.
დასავლეთ საქართველოში თანდათან ხილზე ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია ღონისძიებების უსაფრთხოების ჩატარება. მიეწოდათ ფერმერებს ინფორმაცია პრეპარატების შესახებ, ვადების შესახებ, თუ რომელ ვადაში რა ღონისძიებები იქნება კონკრეტულად ჩატარებული, რომ ღონისძიება საბოლოო ჯამში იყოს შედეგიანი და რაღაცნაირად უსაფრთხო გარემოსათვის და ადამიანებისათვის.
ასევე აღინიშნა, რომ შეწამლითი სამუშაოები სამეგრელოს რაიონში დაიწყება მაის-ივნისის პერიოდში. როგორც ფერმერები რადიოათინასთან საუბარში აცხადებენ, აქ მიღებულ გამოცდილებას ისინი სოფლის მოსახლეობას გაუზიარებენ.
ხილის პლანტაციაც გვაქვს საკუთარი, ნუ კოოპერატივში არა, მაგრამ ისე მაინც სამეზობლოში ჰექტრობით ბევრს აქვს და ჩემი სიხარულის იყო, რომ ეს შემიძლია სოფელში ჩავიტანო ბევრი ინფორმაცია, რაც დას მოვაწოდეს. და მეფუტკრეობაში სასიხარულოა ის, რომ აი ფაზები არ ემთხვევა ერთმანეთს და ფუტკარი არ დაზიანდება, რაც თავარია თხილის შეწამვის დროს.
ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ, როგორც ჩვენმა სპეციალისტებმა, ასევე ჩვენი დარგის წარმომადგენლებმაც და ძალიან კარგი იქნება, თუ კი გავაგრძელებთ პერმანენტულად ასეთ სახის ინფორმატიული შეხვედრებს. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უშუალოდ ის სპეციალისტი იყო დღეს წარმოდგენილი, ვისაც ამ საკითხზე წლების განმავლობაში აქვს ნამუშევარი. თუ თვით ევროპაში კი არ არის სპეციალისტები, ვისაც ამ მავნებელზე ნამუშევარი აქვს. ამდენად ძალიან სწორი და ძალიან ძირფესვიანი ინფორმაცია იყო მიღებული დღეს.
ქიმიური წამლობისას გამოყენებული იქნება პერიტროიდის ჯგუფის პრეპარატი, მოქმედი საწყისი, ბიფენტრინი, რომელიც რეგისტრირებული და აპრობირებულია საქართველოში და რეკომენდებულია უცხოელი სპეციალისტების მიერ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ. წინ გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი ქუთაისიდან, თუმცა მანამდე შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ანუ კი ბორდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია და გადავავლოთ თვალიაფიშას.
ხრამეცაძე წიგნის სახლში ლიგამუსი ნიკოლა იუნის რომანის ყველაფერი პრეზენტაცია გამართება. ამბავი ეხება 18 წლის მადელაინ ვითერს, რომელიც განიცდის მძიმე კომბინირებულ იმუნოდეფიციტს. ამიტომ სახლიდან ფეხი არასდროს გაუდგამს. მის სტერილურ ოთახში ყველაფერი თეთრია წიგნის ყდების გარდა. მეზობლად ახალი ოჯახი გადმოდის და მადელაინის ცხოვრებაში ჩნდება ბიჭი სახელად ოლი, რომელსაც უმეგობრდება და მასთან მიმოწერას იწყებს. ეს ამბავი არის იმ განცდებზე, რაც კომფორტის ზონიდან გამოსვლას და სიყვარულის გამო რისკზე წასვლა შეიძლება მოჰყვეს. წიგნის პრეზენტაციაზე გამოსტრება თავისუფალია. Თბილისის ისტორიის მუზეუმში წარმოდგენილია გამოფენა სახელწოდებით სხვაგვარად ვიდრე ყოველთვის, თანამედროვე დიზაინი და ჩვეულების ძალა. დამთვალიერებელი იხილავს გერმანიასა და ევროპის 47 ქვეყანაში მომუშავე დიზაინერების, ასევე დიზაინერთა ჯგუფების მიერ შექმნილ 148 ნამუშევარს. ლიტერატურის მუზეუმში კი გახსნილია ვახუ ბუღაძის ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა 1-2. ექსპოზიცია მუზეუმის სივრცეში 22 აპრილამდე დარჩება. ვისაც სპექტაკლზე წასვლა სურს, 20:00-ზე თუმანიშვილის თეატრში მეფე ლირი გათამაშდება, სადაც მთავარ როლს ზურა ყიფშიძე ასრულებს. ასევე 20:00-ზე დაიწყება სამეფო უბნის თეატრში სპექტაკლი დიდი შესვენება, სადაც გზაბნეული ახალგაზრდები ცდილობენ საკუთარი ბავშვობისთვის იძიონ შური. მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე კი ლევან წულაძის დადგმული ტრაგიკომედია ჟოლო გათამაშდება. ამავე თეატრის სარდაფში ითამაშებენ სპექტაკლს მთვრალი ალუბალი.
Росати да 59 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტი ქუთაისიდან, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები პრეზენტაცია გამართა. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს წარმომადგენლებმა წარადგინეს კვლევის შედეგები. გამოკვლევაში მონაწილეობა 30-მა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა მიიღო. კვლევის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აქტიურად არ არიან ჩართულების არჩევნო პროცესებში. უფრო მეტ, კვლევის შესახებ მოვისმენთ ახლა სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს აუდიტორიას კვლევის შედეგები წარუდგინა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერებას ეხება. კვლევის პირველი ნაწილი მოიცავს საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის აღწერას, რომელიც განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის უფლებებს. კვლევა აღწერს არსებულ მდგომარეობას და აჩვენებს, თუ რა ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო, რამდენად ადაპტირებულია საარჩევნო უბნები, რამდენად სრულყოფილია მონაცემთა ბაზა და რა ღონისძიებებს ატარებენ შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური უფლებების რეალიზაციის კუთხით. კვლევის შედეგებზე საუბრობს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ხუხუა.
კვლევა უშუალოდ გულისხმობდა თქვენ გვეკვლია ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებში, ამ განსაკუთრებულად მოწყვეტი ჯგუფებში, რა ძირითადი ესე ვთქვათ დაბრკოლებები და პრობლემები არსებობს იმისათვის, რომ მათი აქტივობა გაიზარდოს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის თვალსაზრისით. მოგეხსენება და პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის ერთ-ერთი მთავარი გამოხატულება არის შიშუმპირთა მონაწილეობა არჩევნებში, რაც სამწუხაროდ დღეს და ძველი სტატისტიკური მონაცემების და ახალიც მეტყოლებს იმაზე, რომ ძალიან დაბალია მათი ჩართულობის ხარისხი.
წარმოდგენილი კვლევა ეყრდნობა პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამი ფოკუს ჯგუფის ანალიზს, რომელიც ორგანიზებულ იქნა იმერეთის სამუნიციპალიტეტში, ქუთაისში, ბაღდადსა და ზესტაფონში და რომელშიც მონაწილეობა 30-მა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა მიიღო. კვლევის შედეგად დოკუმენტები ევროპული ასოციაცია ადგილობრივი დემოკრატიისთვის მკვლევარმა ნინო თვალთვაძემ შეადგინა.
სულ გათვალისწინებული არის სამი კვლევის განხორციელება. ეს არის პირველი ნაწილი. შესაბამისად პირველი ნაწილი არის უფრო ზოგადი და ითვალისწინებს ერთგვარი ჩარჩოს წარმოდგენას იმ ლებრივი აქტების შესახებ, რომელიც არეგულირებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საარჩევნო უფლებებს და პოლიტიკურ უფლებებს. ასევე შესწავლილი იქნა ის აქტივობები, რაც განახორციელა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო გარემოს ადაპტირებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და ასევე წარმოდგენილი არის ის პრაქტიკული ბარიერები, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ხვდებათ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აქტიურად არ არიან ჩართული საარჩევნო პროცესებში, თუმცა ქუთაისში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ მათ მეტნაკლებად ჩართვის საშუალება გააჩნიათ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ლიგის წევრი მერაბ ქვარიანი აღნიშნავს, რომ ადამი ყურადღება წინა საარჩევნო პერიოდში იზრდება, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ მანიპულირებენ ამ თემით და არჩევნების დასრულების შემდეგ აქტივობები აღარ გრძელდება. ასევე წუხს, რომ არ ადაპტირებულია საარჩევნო უბნებამდე მისასვლელი გზები.
გავეცანი ძალიან კაია, მაგრამ უფრო მეტად შეშმო პირები ითხოვენ ჩართული იყვნენ არჩევნებში და არჩევნების პროცესში, როგორც ყოველთვის არა ადაპტირებული სიტუაცია.
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემები, ინფორმაციის ნაკლებობა, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები, მისასვლელი გზების, ქუჩების არაადაპტირებულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მძიმე ფინანსური მდგომარეობა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პროექტის პარტნიორია და როგორც საარჩევნო და თვითმმართველობების პროექტების კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი აღნიშნავს, კვლევის შედეგად გამოვლენილი საკითხები მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს პრობლემების გამოსწორება და შესაბამისი უწყებების მიერ გათვალისწინება.
Saya მიმდინარე საარჩევნო პერიოდისთვის და ეს პერიოდი მოიცავს 2016-2018 საარჩევნო ციკლის მდგომარეობაში პოლიტიკური უფლებების შესწავლის განხორციელებას. შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ გაგვეკეთებინა მსგავსი ტიპის კვლევები, რომელიც შეისწავლიდა სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური უფლებების რეალიზების მდგომარეობას, იმისთვის რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალიზება მოხდეს, მნიშვნელოვანია გარემო იყოს ადაპტირებული იმისთვის, რომ მათ რეალურად შეძლონ ჩართულობა და შემდგომ უკვე მონაწილეობა და როგორც პასიური, ასევე აქტიური საარჩევნო უფლების განხორციელება.
პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება მხარდაჭერილია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც შეგვიძლია გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 54 წუთია ახლა თბილისის დროით და შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. ფიქრობთ, წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი რომანისტი, მისი ლიტერატურული მოღვაწეობა 1853 წელს ფილადელფიაში იწყება, წერს ლექსებს, სტატიებს, მოთხრობებსა და პიესებს, რომლებიც ადგილობრივ თეატრში იდგმება. მწერლის გამოჩენა ლიტერატურულ ასპარეზზე უზარმაზარი ტალღის მოვარდნას გავდაო. გამომცემლები რიგში იდგნენ მისი რომანების გამოცემის უფლების მისაღებად. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი გამომცემლის მფლობელი არისტოკრატიული ინგლისური გვარის შთამომავლის ქალიშვილი იყო 15 წლის ელიზაბეთ ჰაიდი, შემდგომში უკვე მწერლის მეუღლე, რომლის მამაც ვარაუდობენ, რომ არასოდეს დათანხმდებოდა არასრულწლოვანი გოგონას გათხოვებას, მით უფრო 33 წლის კაცზე, რომ არა მისი პოპულარობაო. თავისი პირველი რომანში თავისუფალი მსროლელები, რომელიც 1850 წელს გამოიცა, მწერალი მოგვითხრობს მექსიკის ომზე. ამას მოყვა მისი რომანები სკალპებზე მონადირე და კვარტერონი, ასევე ოცეული და სხვა. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9:00-ა, დილამშტობისა განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მორშებათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-ამდე. განაცემის მეორე ნაწილში ვართ გადასულები. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში ანუკი ბურტული გვაცნობს და ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა, ანუკი გისმენთ.
საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელებენ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. საკითხი პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით გადის. მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მართვის მოწმობაზე ასქულიანი სისტემის დაკავშირებას და უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას ითვალისწინებს. დღესვე კანონმდებლები თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის პირველი მოსმენით განიხილავენ. ცვლილებების თანახმად დახურულ შენობებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევა 2018 წლის მაისიდან აიგრძელება. კანონპროექტით ასევე გათვალისწინებულია თამბაქოს ყველა სახის რეკლამის აკრძალვა და მისი რეალიზაცია თვალსაჩინო ადგილას. შეზღუდვები გაყიდვებსა და რეკლამის გაუქმებაზე ეტაპობრივად 2018 წლიდან 2020 წლამდე განხორციელდება. ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები დღეს აქციას ისევ გამართავენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ისინი კარვების გაშლასაც გეგმავენ. დღეს სავარაუდოდ საბოლოოდ მიიღებენ გადაწყვეტილებას თბილისის საკრებულოს შეთავაზებაზე. მათ კომპენსაციის სახით ერთჯერადად 3000 ლარს თავაზობენ. ეს წინადადება 300-ზე მეტმა დაზარალებულმა მიიღო, თუმცა რამდენიმე აცხადებს, რომ ამ ზარალთან შედარებით თანხა მცირეა. არაჩადებას ამოწოდებით აქცია დღეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გამართება. აქციის მონაწილეები კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე აცხადებს, ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ მოძრაობა არაჩადებას ყოფილიყო დემორალიზებული. მათ შორის ჩემი მეგობრის ცემის ფაქტი ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელია. ეს იქნება გზავნილი ხელისუფლებისადმი, რომ აღკვეთოს მსგავსი ფაქტები და დასრულდეს ეს მანკიერი პრაქტიკა, განაცხადა ელისო კილაძემ. აქციას რამდენ იმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამართავს. სოფელ ერგრეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 76 შეხვედრა გაიმართა. მონაწილეებმა წინა შეხვედრების შემდგომ პერიოდში აღნიშნული ინციდენტები გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის და უკანონო დაკავებების შემთხვევები განიხილეს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საგაზაფხულო სამუშაოების დაუბრკოლებლად ჩატარების საკითხი წამოაყენეს. კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ცხინვალის იზოლატორში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლება. ერგნეთში მომდევნო შეხვედრა 11 მაისს გაიმართება. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებოს ხდომას, რათა იმსჯელოს ინციდენტზე, რომელიც გუშინდილას ილდიბის პროვინციაში მოხდა. სულ ცოტა 58 ადამიანი დაიღუპა საჰაერო თავდასხმისას. როგორც სირიის საკითხებში გაეროს წარგზავნილმა სტეფან დე მისტურამ ბრიუსელში უთხრა ჟურნალისტებს, ყველა სამხილი იმაზე მიანიშნებს, რომ თავდასხმა ჰაერიდან განხორციელდა და ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრეზიდენტივანმა შონ სპაისერმა აღნიშნა, რომ შუბელია ასეთ თავდასხმაზე თვალების დახუჭვა. ისე მისივე თქმით, შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ფიონმაც სირიის პრეზიდენტი დაადანაშაულა ხუცვაში ლეტაში. 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის 3 დღით დაკეტვას აპირებს. ამის შესახებ დეფაქტო უსაფრთხოების კომიტეტის პრესსამსახურში განაცხადეს. უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიზნით, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება, 7 აპრილს 20:00-დან 10 აპრილამდე დროებით შეწყდება მოქალაქეთა გატარება საქართველოსთან გამარტივებულ საზღვარზე. ნათქვამია ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების კომიტეტის განცხადებაში.
ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო დილის ეთერში. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარსაათში არის შესაძლებელი 8:00-დან 11:00-ამდე. ახლა კი გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოუსმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. არასამთავრობო ორგანიზაციები განაგზობენ ბრძოლას იმისთვის რომ თვითმართველი ქალაქის სტატუსი შეუნარჩუნდეს საქართველოს 7 ქალაქს: ზუგდიდს, ოზურგეთს, გორს, თელავს, ახალციხეს, მცხეთასა და ამბროლაურს. მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს რომ ეს სტატუსი დაუტოვოს მხოლოდ 5 ქალაქს: თბილისს, რუსთავს, ქუთაისს, ბოდსა და ბათუმს. ასოცია არასამთავრობო ორგანიზაცია კატეგორიულად არ ეთანხმება არგუმენტებს, რომლებზე დაყრდნობითაც რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვითმართველი ქალაქების რიცხვის შემცირებას ემხრობა. 2014 წლის შემდეგ შექმნილი თვითმართველი ერთეულების გაუქმებაში მესამე სექტორი უკან გადადგმულ ნაბიჯს ხედავს, რეგიონებში საპროტესტო მუხტი იზრდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მიუღებელია ყველა ის არგუმენტი, რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 29 მარტის განცხადებაში ასახული. მათი აზრით, თვითმართველი ქალაქების რიცხვის 12-დან 5-მდე შემცირების გეგმა დეცენტრალიზაციის რეფორმის დასამარებას ნიშნავს და ეს ნაბიჯი ვერ გამართლდება იმით, რომ სათანადო შედეგები ვერ გამოიღო 2014 წელს განხორციელებულმა რეფორმამ. 4 აპრილს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ: რეგიონის განვითარების ცენტრმა, კივიტას გეორგიკამ და მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა. მათ რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიცია გამოხატეს. როგორც რეგიონის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა ლიზა სოფრომაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, 2014 წელს გაყოფილი მუნიციპალიტეტების კვლავ შეერთებით მაქსიმუმ 6 მილიონი ლარი დაიზოგება და არა 40-50 მილიონი ლარი, როგორც ამაზე მთავრობა ლაპარაკობს. ამასთან, თვითმართველი ქალაქების გაუქმების შემთხვევაში გაერთიანებული მუნიციპალიტეტები მეტ თანხას ისევ ქალაქებს მოახმარენ და სოფლები უყურადღებო დარჩებიან. არასამთავრობო სექტორი მაგალითად მთავრობის არც იმ შეფასებას იზიარებს, რომ თითქოს მუნიციპალიტეტების გაყოფამ არ გაამართლა მოსახლეობის გააქტიურებისა და მეტი ჩართულობის მოლოდინი. ლიზა სოფრომაძის თქმით, აქტივობა აშკარად გაიზარდა.
ქალაქის მოსახლეობა პირდაპირ მიდის თავის ხელისუფლებასთან, თემის სასოფლო დასახლებებს თავისი ხელისუფლება ყავდა, თემის ხელისუფლებას მეტი დრო და შესაძლებლობა აქვს, რომ სხვადასხვა სოფლში შეხვედრა ჩაატაროს. ამიტომ პირიქით ისინი გაცილებით მიზნობრივად ეურთიერთებიან თავიანთ მოსახლეობას და უფრო მეტის სერვისები გახდა ხელმისაწვდომის ლებების განმავლობაში სოფლებში. არ იყო დასუფთავების სერვისი, არ ტარდებოდა სხვადასხვა ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები, სპორტული ღონისძიებები.
თანხების დაზოგვის მიზნისა და რეფორმის არასაკმარისი შედეგების გარდა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომლის ეგიდითაც მიმდინარეობს მუშაობა თვითმართველობის კოდექსში შესატან შესაბამის ცვლილებებზე, ლაპარაკობს ასევე უსამართლობის აღმოფხვრის აუცილებლობაზე. როგორც 4 აპრილს განაცხადა მინისტრმა გიორგი ალავიძემ, აუცილებლობა ბლად თანაბარ მდგომარეობაში უნდა იყვნენ ჩაყენებული ამჟამად ჯერ ისევ გაყოფილი და გაუყოფელი მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან ტერიტორიის სიდიდითა და მოსახლეობის რაოდენობით.
არაფერს გაუქმებას არ ვაპირებ. ჩვენ საუბრობთ ოპტიმიზაციებზე, ვჯელოთ ამ მიმართულებით. არაფრის გაუქმებას, უკან დაბრუნებას, თელების ამოგრეხვას არავის არ უყურებს. ჩვენ გვყავს მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მუნიციპალიტეტის მერი. მე მარტო მენეჯმენტის პრობლემა, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ თბილისში თუ ერთი ადამიანი ახორციელებს ამ მენეჯმენტს და ამ მმართველობას, თუ ერთი ადამიანი მართავს, ზუგდიდში ერთი ადამიანი რატო ვერ გააკეთებს იგივე მმართველობას? ანუ ერთი და იგივე ფუნქციებს ახორციელებს მერიაზე და გამგებლობაზე.
სწორედ სამართლიანი მიდგომების დამკვიდრებაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, თუმცა მათი პოზიციით სამართლიანობის აღდგენა არა თვითმართველი ერთეულების გაუქმებაში, არამედ სხვა თვითმართველი ერთეულების შექმნაში უნდა გამოიხატებოდეს. როგორც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარემ კონსტანტინე კანდელაკმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, 2014 წელს, როდესაც ახალი თვითმართველი ერთეულები შეიქმნა, სწორედ მაშინ დაიდო პროცესის გაგრძელების პირობაც.
ეს რაოდენმა უნდა გაზრდილი იყო და თავისუფლობის წინ. ანუ რეფორმა ამას ისახავდა მიზნად, რომ ქალაქები, რომელთა მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 15000-ზე მეტ და ასე შემდეგ, მათ უნდა მიენიჭოთ თვითმართველი ქალაქის სტატუსი და ასე შემდეგ, პრინციპ კოდექსი იქნა მიღებული, კომპრომისული შეთანხმება იქნა მიღწეული, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ, რადგანაც არჩევნები არსად არის, მე მეც ვეღარ ვაშვებ და გადამავალ დებულებებში ჩაიწერა შემდგომი დაბიჯები რა უნდა გადადგმული იყოს დეცენტრალიზაციის მიმართულებით და ტერიტორიული ოპტიმიზაციის მიმართულებით. ანუ ეს თავთავე ერთმანეთთან მოწყვეტილი არ უნდა ყოფილიყო.
კონსტანტინე კანდელაკი არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა არაერთი წარმომადგენლის მსგავსად მიიჩნევს, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს დეცენტრალიზაციის გაღრმავების მიმართულებით და პირიქით ბოლო წლებში განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა პროცესის უკუსვლასად შეუწყო ხელი. თვითმართველი ქალაქები პოზიციების დათმობას არაპირებენ, მაგალითად თელავში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება და გაიმართა საპროტესტო აქცია. საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან სხვა ქალაქებიც.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს, დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ავტოპარკირების გადაუწყვეტელი პრობლემა თბილისში იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. თბილისის მერის ინფორმაციით 2016 წლისთვის თბილისში 400,000-მდე მანქანაა რეგისტრირებული. ბოლო 6 წლის განმავლობაში მანქანების რაოდენობა გაორმაგებულია. 2010 წელს თბილისში რეგისტრირებული მანქანათა ციფრი 200,000 იყო. ასეთი სწრაფი ზრდა ქალაქს არაერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე აყენებს. იქნება ეს საცობები გზაზე, არასაკმარისი პარკინგი, ფეხით მოსიარულეთათვის სივრცის შეზღუდვა, ჰაერის დაბინძურება და ასე შემდეგ. ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა პარკინგის თემა თბილისში, რომელიც უფრო და უფრო მწვავე ხდება. თბილისის მერიამ ამჯერად ამ გამოწვევის პასუხად ახალი მრავალდონიანი ავტოსადგომების შექმნა გადაწყვიტა. მრავალსართულიანი ავტოსადგომების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგად შეირჩა 10 ადგილი, სადაც მრავალსართულიანი პარკინგები აშენდება. თბილისის რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ, მეტრო მარჯანიშვილის მიმდებარედ, თბილისის საკონცერტო დარბაზის მიმდებარედ, პუშკინის მოედნის მიმდებარედ, ისნის მეტროსთან, დინამო სტადიონის მიმდებარედ, ისევე ახლოსაა ნომერ 1 ადგილთან. ეს ადგილი შეირჩა იმ მიზნით, რომ განიტვირთოს მოძრაობა ბაზრის მიმდებარედ. დავით აღმაშენებლის გამზირზე და მიხელ წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე, ქალაქ თბილისის მერიის მიმდებარედ, გულუას მოედნის მიმდებარედ ორთაჭალაში და ვარკეთილის მეტროსთან, ასევე გეგეშიძის პარკთან. ეს იქნება რეალურად პირველი შემთხვევა, როცა მერია დამატებითი ავტოსადგომების შექმნას უწყობს ხელს. თუმცა სამწუხაროდ კონკრეტული ვადები და პროექტები საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით წარდგენილი არ არის. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ ავტოსადგომების მშენებლობამდე მერია პარკირების გადასახადის გაზრდას აპირებს. თუ კი აქამდე იყო წლიური გადასახადი 50 ლარი ადგილისა და დროის მიუხედავად, ახლა ეს სისტემა შეიცვლება. მერიის განცხადებით, ქალაქი დაიყოფა გეოგრაფიულ ზონებად და ცენტრსა და პერიფერიებში დაწესდება დიფერენცირებული სატარიფო სქემა საათების მიხედვით. ამ საკითხზე მერიასა და საკრებულოს თანხმობა უკვე ჰქონდა, თუმცა სტრატეგიის პირველად დოკუმენტ საკრებულოში განსახილველად ჯერ კიდევ ელიან. ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, ისევე როგორც დღეისთვის არსებული მოსაკრებლის 50 ლარის და ჯარიმების თანხების ამოღება და პარკინგის დარეგულირება ქალაქში, ამ ეტაპისათვის კერძო კომპანია City Parks ევალება, რომელსაც ეს ვალდებულება თბილისის მერიამ 8 წლის წინ დააკისრა. საინტერესოა, რომ City Parks-ის მომსახურეობის ხარისხზე უკმაყოფილებას მისი საქმიანობის დაწყებიდანვე გამოხატავენ, როგორც ავტომანქანების ფლობელები და ფეხით მოსიარულეები, ისევე თბილისის მერია. უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ პარკირების საფასურის შემოღების მიუხედავად კომპანიის შემოსვლას თბილისში პარკირების დამატებითი ადგილების შექმნა არ მოჰყოლია. სამაგიეროდ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბიუჯეტში შემოსული თანხა, რომელიც ისევე როგორც კერძო კომპანიის შემოსავლები ამ პრობლემის მოგვარებას არ მოხმარებია. მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის ინფორმაციით 2014 წლის აგვისტოდან 2016 წლის 18 ოქტომბრამდე ადგილობრივ ბიუჯეტში City Parks-გან 18,245,917 ლარია შემოსავლების სანქციებიდან ჯარიმები და საურავები ჩარიცხული. განახლებული ხელშეკრულების თანახმად City Parks ყოველწლიურად პარკირების გადასახადებისა და ჯარიმების შემოსვლებიდან ერიცხება თანხა, რომელიც 2.5 მილიონ ლარში ადგენს, ხოლო დარჩენილი თანხიდან თბილისის მერიას 60%, კომპანიას კი 40% ერგება. City Parks ასევე ერიცხება 3 ლარი ყოველი ჯარიმიდან, სადაც მინიმალური გადასახადია 10 ლარი. უცნობია,
კომპანიამ ამ წლებში ინფრასტრუქტურაში რა თანხის ინვესტიცია გააკეთა, შესაბამისად გაურკვეველია სიტი პარკის მოგებაც. ამასობაში კი ქუჩაში ისევ რჩებიან ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკები, რომელთაც ოფიციალური პარკირების ადგილები არაოფიციალურად აქვთ ხოლმე დაკავებული და მის გათავისუფლებაში მნიშვნელოვან ანაზღაურებას ითხოვენ, რაც ასევე ავტოფლობელთა გადასახდელია. ამის პარალელურად ავტოფლობელებს უკვე დაეკისრათ მანქანის ფლობაზე გადასახადი, რაც ასევე მათი დამატებითი ხარჯია. თუ მანქანების რაოდენობის ზრდის ტემპს გავითვალისწინებთ, სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილების გარეშე თბილისის პარკინგის პრობლემის მოგვარება წარმოუდგენელია. გადასახადების ზრდა კი მისი მიზნობრივი ხარჯვის უზრუნველყოფის გარეშე საბოლოო ჯამში ავტომფლობელთა და თბილისის მოსახლეობის უკმაყოფილებას კიდევ უფრო მეტად გაზრდის. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვის თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის 57% ქვეყნის უმთავრეს პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს, რაც თანხვედრაშია აირაის 2016 წლის მარტის კვლევასთან. უმუშევრობა პირველ პრობლემად დასახელდა არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ ქალაქებსა და სოფლებში და გამოკითხულთა ოჯახებშიც. ამავე გამოკითხვის თანახმად, რესპონდენტთა 70% ფიქრობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ბოლო ორი თვის განმავლობაში გაუარეს და ზოგადად კი ქვეყნის მოსახლეობის 79% შეხედულებით ეკონომიკა ბოლო 4 წლის განმავლობაში უკუსლას განიცდის. კვლევა ჩატარდა ბალტიის კვლევების გელაპის ორგანიზაციის მიერ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის დაკვეთით. საველე სამუშაოები შეასრულა IPM კვლევებმა. მონაცემები შეგროვდა მთელი საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიის გამოკლებით 2017 წლის 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით. რესპონდენტებთან პირდაპირი გამოკითხვის მეთოდის გამოყენებით გამოკითხვისას შეირჩა საარჩევნო ხმის უფლების მქონე საქართველოს 1501 მუდმივი მაცხოვრებელი. ბოლო 8 წლის განმავლობაში ევროზონაში უმუშევრობა ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, წერს Financial Times-ი. გამოცემის ცნობით, ევროზონაში შემავალი 19 ქვეყნის ეკონომიკურ გაჯანსაღებაში კრიზისის შემდგომ არანაკლები წვლილი აქვს შეტანილი პოლიტიკურ განწყობასაც, რომელშიც ოპტიმიზმი იმატა. ეს განსაკუთრებით ეხება საფრანგეთს, რომელსაც რამდენიმე კვირაში ახალი პრეზიდენტი ეყოლება. გასულ თებერვალს ევროზონაში უმუშევართა რაოდენობა 140,000-ით იკლო, შესაბამისად უმუშევრობა პროცენტის 1.5-ით შემცირდა 9.5%-მდე, რაც არ ყოფილა 2009 წლის მაისიდან შემდგომ ჯამში. გასული წლის დეკემბრიდან 2017 წლის თებერვლის ჩათვლით უმუშევრობა იკლო 360,000-ით. კვარტალური მონაცემებით ეს ყველაზე დიდი კლება იყო 2015 წლის შემდგომ. ეკონომიკურ გაჯანსაღებას მოელიან ესპანეთში, სადაც უმუშევრობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. ადგილობრივმა ცენტრალურმა ბანკმა თავისი პროგნოზი გააუმჯობესა და განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ქვეყნის ეკონომიკა 2.8%-ით გაიზრდება, ნაცვლად 2.5%-ისა.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და იქნება 21 გრადუსი სითბო. სოხუმში სინოპტიკოსები მზეს და 22 გრადუსს ვარაუდობენ. ზუგდიდსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. 26 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში. 24 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში სინოპტიკოსები მზეს და 21 გრადუსს ვარაუდობენ. გორში კი 22 გრადუსია მოსალოდნელი. მეტეო გოვიჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავში მზიანი ამინდი და 21 გრადუსი იქნება. სიღნაღში დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. აქ 19 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში კი უნალექო ამინდი და 20 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს.
ჩარტი არ დარეა.
9:19 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ლიკა ჯალაღონია ჩვენთან ერთად EMC-ის იურისტი. დიდი მადლობა ლიკა ჩვენთან მოსვლისთვის. EMC რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, მათ შორის ფიოლის ფონდთან, ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერ ჯგუფთან და ორ სომხეთში მომუშავე ორგანიზაციასთან ერთად, პინკ არმენია და Associated with Auto Violence, გავრცელა პროცესორ ჩეკბლა დეკლარაცია, რომელიც მიზნად ისახავს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრას და LGBT პირთა უფლებრივი თანასწორობის მიღწევას. და ეს დეკლარაცია არის არც ისე დიდი, სულ რაღაც 10 გვერდია, მაგრამ საკმაოდ მკაფიოდ და კარგად არის აღწერილი და ჩამოყალიბებული, რა შეიძლება გააკეთონ სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ინსტიტუციებმა, მათ შორის მედიამაც, იმისათვის, რომ LGBT პირთა მდგომარეობა იყოს გაუმჯობესებული და ისინი თანაბარ პირობებში იყვნენ ყველა სხვა ადამიანთან შედარებით, ყველა სხვა მოქალაქესთან შედარებით, რომლებიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ. პირველ რიგში, ალბათ სანამუშაოდ იმაზე გადავალთ, რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და რა შეიძლება გააკეთოს მართლა სხვადასხვა ინსტიტუციამ თავის სამოქმედო არეალში, ალბათ მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ იმაზე, რას ვაკეთებთ დღეს, იმიტომ რომ თუ საქმე მიდგება იმაზე, რას აკეთებს მაგალითად სახელმწიფო ან პოლიტიკოსები ან გადაწყვეტილების მიღები პირები, არაერთხელ შეგხვედრია სპეკულაცია ამ თემებით, ეს არ ჩვენთ ხდება ხოლმე აქტიური, მე ვივიწყებთ, მე მოხდება რაღაც კონკრეტული ძალადობის შემთხვევები, მე მედია შუქებს ამ ყველაფერს, თუმცა წლიდან წლამდე იშვიათად თუ გაგვახსენდება ადამიანი, რომლის მდგომარეობაც გაუმჯობესდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ აღნიშნულ დეკლარაციაზე და რეალურად იმ სიტუაციაზე, რომელიც დღეს გვაქვს LGBT ადამიანებთან დაკავშირებით საქართველოში. პირველ რიგში აღნიშნა, რომ უშუალო დეკლარაცია ან მომზადდა ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ანიხ ბეოლის ფონდი აიხორციელებს საქართველოში და საქართველოს შემთხვევაში მისი პარტნიორები EMC და WISG არიან, ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფი, ხოლო სომხეთიდან ეს ორი ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ. აღნიშნული დეკლარაციის, ასე ვთქვათ, შემუშავება განაპირობა რეალურად სწორედ იმან და იმ რეალობამ, რომელიც დღეს გვაქვს საქართველოში და იმ საკმაოდ სერიოზულმა და მწვავე გამოწვევებმა, რომელიც გვაქვს დისკრიმინაციის აკრძალვის და ზოგადად თანასწორობის დაცვის მიმართულებით. რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ სახელმწიფო წლიდან წლამდე, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა საკანონმდებლო, ვთქვათ, ზომებს იღებდა და რეალურად სამართლებრივი თვალსაზრისით გამართა კიდეც კანონმდებლობა და მიუხედავად მცირე ხარვეზებისა, შეგვიძლია თქვათ, რომ რეალურად საკანონმდებლო დონეზე ადამიანების უფლებები ასე თუ ისე არის დაცული, თუმცა სახელმწიფოს ხედვა ყოველთვის იყო საკმაოდ პრობლემური, მაშინ როდესაც ის იღებდა კანონს, მას ავიწყდებოდა, რომ ამ კანონს ჭირდება იმპლემენტაცია და სამწუხაროდ დღემდე ესე მოვედით. ამავე დროს სახელმწიფო უერთდებოდა სხვადასხვა კონვენციებს თუ რეზოლუციებს, აღიარებდა მათ მნიშვნელობას, თუმცა რეალობა გვიდგებოდა ის, რომ ადამიანები მართლაც ჩვენ ნახავთ იმ ძალადობის ტენდენციას, რომელიც წლიდან წლამდე სამწუხაროდ იზრდება და სწორედ ასეთმა რეალობამ და ზოგადად ჰომოფობიის არაღიარებამ განაპირობა ის, რომ ეს დეკლარაცია, ასე თქვათ, შეგვექმნა. რეალურად თუნდაც ის ფონი, რომელიც დღეს სახელმწიფოში გვაქვს, მეტწილად იყო განპირობებული სწორედ სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების მიერ ძალადობაზე აბსოლუტური იგნორირების პოლიტიკის გატარებით და ამავე დროს პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, მათ შორის მართველი პოლიტიკური ძალის იქნებოდა ეს თუ სხვა, თქვათ, ოპოზიციური ძალების მხრიდან, აღნიშნული საკითხები, ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის, სექსუალობის საკითხების აბსოლუტურ ინსტრუმენტალიზებაში და განსაკუთრებით, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ნეთ ესეთი ტენდენცია შეიმჩნეოდა სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდებში. ჩვენ ასევე ნახავთ იმ რეალობას და ამას ბიზნეს კლუბებით, კაღდგომილაშვილის კლუბებით ადასტურებს, რომ საქართველოსში ჰომოფობიაზე მსჯელობა იწყება მანამ, სანამ ზოგადად უშუალოდ LGBT ადამიანები გამოვიდოდნენ და დაიწყებდნენ საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლას პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პარტიების და სუბიექტების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის დადანაშაულება და სწორედ ამის სპეკულირება იწყება მანამდე, სანამ მოძრაობა საერთოდ ჩამოყალიბებდა და ამ უფლებებზე და დავიწყებდით მსჯელობას. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, როგორი პოლიტიზირებული არის, უშუალოდ პოლიტიზირებულს გულისხმობს ხადია პოლიტიკური პარტიების მიერ ინსტრუმენტალიზებულ სამ პროცესის. და ეს იყო მუდმივად მეთოდი იმის, რომ სახელმწიფოში ისეთ ფონზე, როდესაც არანაირი სოციალური დაცვის საშუალებები სახელმწიფოს არ ქონდა, საზოგადოების მიმართ ის ვერ ასრულებდა იმ დანაპირებებს, რომელსაც ის პირდებოდა საზოგადოებას არჩევნების პერიოდში. და სწორედ ესეთი მორალის და ტრადიციის და რაღაც ეთნონაციონალისტურ დისკურსში იყენებდა სწორედ ამ ჯგუფს და სახავდა მას როგორც მტერს.
და შეიძლება ისიც კი ვთქვათ, რომ ერთგვარად ჰომოფობიური ნიადაგის მომზადებაში გარკვეულწილად წვლილი მიუძღვით, იმიტომ რომ მთელი ეს ტერმინოლოგია, რასაც მოწინააღმდეგის დასამცირებლად გამოიყენებენ ხოლმე, არაფერს აკეთებს ხოლმე თუ არა ჰომოფობიის გაღვივება სხვადასხვა წრეებში.
კიდე ნამდვილად სწორედ ამ პროცესში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება უშუალოდ იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებიც გამოდიან და გაცლებით დიდი ცდომა აქვს საზოგადოებაზე, ვიდრე ნებისმიერ ჩვენთაგან, იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდა, უშუალოდ LGBT თემს, რომლებიც საკუთარი უხილავობის გამო და ეს უხილავობაც გამოწვეულია სწორედ აი ამ ფონით და რეალობით, რეალურად სწორედ მათ მიუწვდებათ ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, საზოგადოების ფართო მასებზე და მაშინ როდესაც ისინი სწორედ აი ამ პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პლატფორმიდან მსჯელობენ ასეთ საკითხებს, ხადია ეს ყოველთვის უწყობს ხელს ძალადობის კიდევ უფრო გამწვავებას და არამარტო ძალადობის, უშუალოდ სოციალური მოწყვლადობის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს არის სწორედ ის შედეგი, რომელსაც ვიღებთ ხოლმე, როდესაც საუბრობთ ძალადობის, ესე ვთქვათ, ამ სპექტრის შედეგებზე.
ლიგა, აი რომ გადავიდეთ იმაზე, რა შეიძლება, მაგალითად როგორ შეიძლება პოლიტიკოსებს ვაიძულოთ, იყვნენ უფრო მეტად კორექტულები, თუნდაც ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით, ვინაიდან დეკლარაცია ამასაც მოიცავს, აი მაგალითად პარლამენტში რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ თუნდაც სიძულვილი სენის ტირაჟირება პარლამენტის ტრიბუნიდან ავიცილოთ თავიდან.
ძალიან სწორი კითხვა, რეალურად ეს პრობლემა, როგორც მე აღნიშნე, ძალიან დიდი ხანია დგას და ის რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, გარკვეული დისციპლინარული პასუხისგებლობის შესაძლებლობაც კი არ არსებობდა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ესეთ ენას იყენებდნენ, სიძულვილი სენას ფაქტობრივად, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა უკვე საზოგადოებაში კიდევ უფრო ხელმეორედ, ასე ვთქვათ, ყოვწარმოებას ჰომოფობიის და ტრანსფობიის. მივიღეთ ის შედეგი, რომ ფაქტობრივად სრული განუკითხაობა იყო და რეალურად დღესაც პარლამენტში ძალიან ხშირად ტრიბუნებიდან გვესმის მსგავსი სახის, შეიძლება არა პირდაპირი მოწოდებები, თუმცა კონტექსტი არის სწორედ ესეთი. ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომელიც აქ ამ დეკლარაციაში არის აღწერილი და მანამდე ჩვენ ძალიან ხშირად ვიმეორებდით ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, პარლამენტს უნდა ქონდეს ძალიან ძლიერი ეთიკის კოდექსი, რომელიც ის დარეგულირებს, როგორი ენა უნდა გამოიყენოს უშუალოდ პარლამენტარმა, და ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ ეხება ამას, რომ ეთიკის კოდექსი უშუალოდ გაძლიერდეს და რეალურად არსებობდეს გარკვეული მექანიზმი, რომელიც მსგავსი ენის გამოყენების შემთხვევაში გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის ზომებს, ასე ვთქვათ, შექმნის და საბოლოო ჯამში გამოიყენებს. ხადია ეს თუ ნებისმიერ ცვლილება, რომელიც განხორციელდება, უნდა იყოს მიბმული იმაზე, რომ მას მოყვება ადეკვატური იმპლემენტაცია და რეალურად სამაგალითოდ მაინც დავინახავთ და საზოგადოება დაინახავს, რომ ის ადამიანი, რომელიც არ ღვევს მსგავსი სახის, ასე ვთქვათ, წესებს, ეს ადამიანი, რომელიც გაუმართლებლად იყენებს აღნიშნულ ჯგუფს იმისთვის, რომ რაღაც პოლიტიკური დივიდენდები, ან ასე ვთქვათ, ეს მოიპოვოს, მან გარკვეული პასუხისგებლობა ამაზე ზღავს. რადგან პასუხისგებლობა, როგორც აღნიშნეთ, არის პირდაპირი, გარდა პარლამენტისა, ჩვენ აქ ცალკე გვაქვს გამოყენებული პარტიები.
პარტიები, მთავრობა, ძალოვანი სტრუქტურები, ბევრი სტრუქტურაა, რომლის მიმართაც გაქვთ რეკომენდაციები. ცოტა ძნელად დასაჯერებლად წარმომიდგენი, უფრო სწორედ რაღაც ისეთი დაუჯერებელი რეალობაა, რომ პარლამენტარმა თვითონ მიიღოს ის კანონი, რომელიც მას აიძულებს და ისაჯოს იმისთვის, რომ ესეც სწორად მოიქცევა, მაგრამ მარტო პარლამენტის ხომ არ არის, ანუ ბევრი სხვა ინსტიტუცია, რომელმაც შეიძლება თავისი წვლილი შეიტანოს. ესეც მნიშვნელოვანია იგივე სამართალდამცავო და ძალოვან სტრუქტურებზე თუ ვისაუბრებთ, პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ამ ნიშნით, სიზულვილის ნიშნით ჩადენილი დანაშაულებისთვის თითქმის არასოდეს არის ჯებიან ადამიანები ისე, როგორც შეიძლება და ისაჯონ. მოტივათაც არ არის ხოლმე განხილული სიძულვილის მოტივი, რაც დამამცინებელი გარემოება. ესეც მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ჯგუფებმა რა შეიძლება გააკეთონ იმისათვის, რომ საერთო ფონი ოდნავ მაინც გაუმჯობესდეს. ერთი ორი პრეცედენტი მაინც შეიქმნას იმის, რომ აი ესე არ არის და ეს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული.
კი ბატონო, ანუ როგორც აღნიშნეთ, როგორც პარლამენტარების ვე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, სწორედ მათ უნდა ქონდეთ შინაგანაწესი იმის, რომ აღნიშნული ენა იყოს, ასე ვთქვათ, აქტუალურ თუ არა გარკვეული რაღაც პასუხისგებლობის ზომებს ექვემდებარებოდეს და სწორედ როდესაც მსჯელობთ სხვადასხვა უწყებების პასუხისგებლობაზე და განსაკუთრებით თუ ჩვენ შემოგვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ესე თქვა ვალდებულებები და ასევე პარლამენტის ძალიან სიმპტომატური იყო მაგალითად 2013 წლის 17 მაისზე გამოხმაურება როგორი იყო პარლამენტის რომელმა დასკვნადადო სადაც ესე თქვა საკმაოდ უცნაურად მიმოიხილა აღნიშნული საკითხები და საბოლოოდ გარკვეული პასუხისგებლობა ისე უშუალო LGBT თემს გადააბარა ეს იყო ნამდვილად
პროვოკაცია კი ბატონო ეს შემთანახმად
დიახ და სწორედ ეს იყო სიმპტომატური როდესაც მან ვერ დაინახა საკუთარი პასუხისგებლობა და ვალდებულება როგორ უნდა იმსჯელოს აღნიშნულ საკითხებს და საჯაროდ ის რომ ჩვენ ვჯელობთ ისევ და ისევ რჩებით სამწუხაროდ სწორედ მორალის და ტრადიციის აი ამ ჩარჩაში ეს ქმნის საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას ადამიანის უფლებების ესე თქვათ აი ამ გარკვეული ჭრილის შემოტანა ფაქტობრივად არ ხდება როდესაც აღნიშნულ საკითხებს ვჯელობთ და მაშინ როდესაც იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება თუ პროკურატურა ისინი არასდროს საჯაროდ არ გამოდიან და არ გმობენ დანაშაულს სწორედ დანაშაულის არ დაგმობის პრაქტიკა მოგვიყვანა იქამდე რომ რეალურად აღნიშნული დანაშაულები რომელიც საბოლოოდ იწვევს უამრავ სხვადასხვა სოციალურ ეკონომიკურ თუ სხვადასხვა შედეგებს მიგვიყვანა იქამდე რომ აღნიშნული დანაშაულები არის ლეგიტიმიზებული და საზოგადოებაში არსებობს სწორედ ეს დაუსჯელობის სინდრომი ის რომ კონკრეტულ ქმედებაზე მას არასდროს არ მოსდევს ასე თქვა შესაბამისი შედეგი და რეალურად სწორედ ეს კიდევ ერთხელ უწყობს ხელს ქმედებების სიძულვილის ზენის იქნება ეს თუ ნეგატიური წინასწარ განწყობების კლავ წარმოებას მაშინ როდესაც ჰომოფობია გვაქვს არა ინდივიდუალურ დონეზე არამედ გვაქვს ჩვენ ინსტიტუციონალურ დონეზე როდესაც უწყებები თავად არიან პოლიტიკური ჰომოფობიის მწარმოებლები და ცხადია შესაბამისად ეს კიდევ უფრო ამძიმებს იმ ფონს რომელიც გვაქვს ის რამდენიმე უწყება ჩვენ ვეცადეთ რომ ყველაზე ესე თქვა ძირეული უწყებები გამოგვეყო და თქვა სამთავრობო სტრუქტურები გამოგვეყო და სამინისტროები რომელსაც აქვთ ვალდებულება დაიცვან და იზრუნოს სწორედ სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრაზე და თანასწორობის პრინციპის განუხრელ დაცვაზე გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურისა ჩვენ ასევე გამოვყავით ჯანდაცვის სამინისტრო
იგივე იუსტიციის
სამინისტრო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იგივე იუსტიციის სამინისტრო მიმართებით ჩვენ ნახეთ რომ ტრანსგენდერი ადამიანების შემთხვევაში პრობლემა არის ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენ ანუ კარგად ვიცით და გავემეორებ კიდევ ერთხელ რომ LGBT ადამიანებს შორის ტრანსგენდერი ადამიანები ყველაზე უფრო მეტად მოწყვეტები არიან გამომდინარე მათი ხილვადობიდან
არების პრობლემას კი აქვთ საკუთებს ვერ იღებენ შესაბამისად ლიკა სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება მე მსმენელებს შემიძლია ვურჩიო და ვუთხრა სად შეუძლიათ ამ დეკლარაციის გაცნობა
და შემოუერთ
კი ბატონო EMC-ის საიტზე არის ხელმისაწვდომი EMC ეს არის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და მათ ვებსაიტზე არის შესაძლებელი მოიპოვოთ ეს დეკლარაცია და შემოერთების სრულ შემთხვევაში ხო შეგიძლიათ რომ დაუკავშირდეთ და იმოქმედოთ
ნებისმიერ არის სამთავრობო ორგანიზაციას პოლიტიკურ პარტიას თუ რელიგიურ ნებისმიერ თქვა სოციალურ გაერთიანებას აქვს შესაძლებლობა შემოერთდეს ეს არის ეს არაფერს ახლს არ ამბობს ეს არის აღიარება იმის რომ პრობლემა არსებობს
დოკუმენტში მოქცეული პრობლემების ჩამონათვალია დიდი მადლობა ლიკა ჩვენთან სტუმრობისთვის ლიკა ჯალაღონია იყო ჩვენთან სტუმრად EMC-ის იურისტი ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც შეგვიძლია მოусმინოთ ანუკი ბურტული გაკვეთს ახალ ამბებს ამ დროისთვის
საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატანცვლირებებს იმსჯელებენ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში საკითხი პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით გადის. მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მთავრობის მართვის მოწმობაზე ასკურენის სისტემის დაკავშირებას და უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას ითვალისწინებს. დღეს ფეკანონმდებლები თანბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის პირველი მოსმენით განიღილავენ. ცვლილებების თანახმად დახურულ შენობაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილში მოწევა 2018 წლის მაისში სიდან აიგრძალება. ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები დღეს აქციას ისევ გამართავენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ისინი კარვების გაშლასაც გეგმავენ. დღეს სავარაუდოდ საბოლოოდ მიიღებენ გადაწყვეტილებას თბილისის საკრებულოს შეთავაზებაზე. მათ ერთჯერადად 3000 ლარს თავაზობენ. ამ წინადადებაზე 300-ზე მეტი დაზარალებული თანახმაა, თუმცა რამდენიმე აცხადებს, რომ მათ ზარალთან შედარებით თანხა მცირეა. არაჩადებას ამოწოდებით აქცია დღეს უკვე ქუთაისის პარლამენტის შენობასთან გაიმართება. აქციის მონაწილეები კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ქრონიკო პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ მოძრაობა არაჩადებას ყოფილიყო დემორალიზებული. მათ შორის ჩემი მეგობრის ცემის ფაქტი ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელია. ეს იქნება გზავნილი ხელისუფლებისადმი, რომ აკვეთოს მსგავსი ფაქტები და დასრულდეს ეს მანკიერი პრაქტიკა, განაცხადა ელისო კილაძემ. აქციას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მართავს. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებოს ხდომას, რათა იმსჯელონ ინციდენტზე, რომელიც გუშინდილას ილდიბის პროვინციაში ქალაქში მოხდა. სულ ცოტა 58 ადამიანი დაიღუპა საჰაერო თავდასხმისას, რომლის დროსაც სავარაუდოდ გამოიყენეს ქიმიური ნივთიერება. სირიის საკითხებში გაეროს კომისიამ გაავრცელა განცხადება, რომელიც გმობს თავდასხმას და იუწყება გამოძიების დაწყების შესახებ.
ახლემები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო 9:35 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება 11:10 წუთიდან დილის ეთერს კი დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ უბრუნდებით ამბავს, რომლითაც მოცული ვიყავით ყოველ მხრივ ცოტა ხნის წინ, რადგან სიახლე იყო. ეს არის შენგენის ქვეყნებში სავიზო უვიზოდ მიმოსვლის დაწყება. ბევრი ვილაპარაკეთ ამ ეთერშიც, სხვა ეთერებშიც პროცედურაზე, მათ შორის და იმაზე, თუ რა არის საჭირო, რას უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს მოქალაქე, რა საბუთები უნდა ჰქონდეს თანო ისარგებლოს უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმით. და არის კიდევ ბევრი სხვა ნიუანსი, რისი ცოდნაც სავარაუდოდ სასარგებლო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც აპირებს მოგზაურობას. არაერთი კითხვა სოციალურ ქსელებშიც, არაერთი კითხვა სწავაწყდი, როცა დავუშვათ ადამიანს აქვს ძველი პასპორტი, არაბიო მეტრიული, რომელშიც აქვს ვიზა შენგენის ქვეყნების, რა მსგავსი კითხვები არის. და არამხოლოდ ასეთი კითხვები არის, ვითარება, როცა ადამიანის, როგორ თქვა, სულაც არ აპირებს განზრახვით, რომ არალეგალურად დარჩეს შენგენის ზონის ქვეყანაში, მაგრამ შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაცის გამოხოთ. აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღეს. გიორგი ჯაში იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. მოკეთ იცის ეს ამბები მიგრაციის საკითხებს რაც ახება და მასთანა თუ კი მსმენელი დაინტერესდება, მზად ვიქნებით მსმენელთან ერთადაც ვილაპარაკოთ.
კეთილი. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელ შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. 9:36 წუთია თბილისის დროით. ახლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთდება.
დილამშვიდობის საქართველოს ჩოგბურთელთა ეროვნული ნაკრები დევისის თასის მორიგი შეხვედრებისთვის ემზადება ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფში. ქართველი კაცები ლიტვის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. თამაშები ზიურში მდებარე საჩოგბურთო კორტებზე 7-დან 9 აპრილის ჩათვლით გაიმართება. საქართველოს ნაკრები მომავალ მატჩებს იმავე შემადგენლობით ხვდება, რომლითაც ერთი თვის წინ ფინეთი დაამარცხა. განაცხადში არიან ნიკოლოზ ბასილაშვილი, გიორგი ციუაძე, ზურატ ყემალაძე და ვაჟა შუბლაძე. გუნდის პირველი ნომერი, რა თქმა უნდა, ბასილაშვილია, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში მე-60 ადგილზეა. ფინეთთან შეხვედრის გმირი ციუაძე მსოფლიოს 862 ჩოგანია და მეორე ნომერია საქართველოს ნაკრებისა. ტყემალაძე და შუბლაძე კი ურეიტინგო ჩოგბურთელები არიან და დიდი ალბათობით წინა შეხვედრების მსგავსად ამჯერადაც მხოლოდ ბასილაშვილი და ციუაძე დაიტვირთებიან. რაც შეეხება სტუმრებს, ლიტვის ნაკრები თბილისში ლიდერის რიკარდასა ბერანკისის გარეშე ჩამოვიდა. ეს ჩოგბურთელი მსოფლიოს რეიტინგში 128 ადგილზეა. ამჯერად ბალტის პირველთა პირველი ნომერი იქნება მსოფლიოს 251 ჩოგანი ლაურინას გრიგელისი, მეორე ნომერი მე-4 ადგილზე მყოფი ლუკას მიგევიჩუსია. მათ გარდა სამაჩო განაცხადში არიან 1000-ის მიგმა მყოფი ტამას ბაბელისი და ურეიტინგო ტომას ვაისე. გუშინ საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის საპრეს კონფერენციო დარბაში შეხვდნენ გუნდის წევრები ჟურნალისტებს. ნიკოლოს ბასილაშვილმა თქვა, რომ უკვე ერთი კვირაა თბილისში გუნდთან ერთად ემზადება და მიუხედავად მიუხედავად იმისა, რომ კოჭის ტრამვის გამო რამდენიმე ვარჯიში გაუწდა, სათამაშოდ მზადაა დასასრულველი შედეგის მისაღწევად მაქსიმუმს გააკეთებს, გუნდი კარგ ფორმაშია და აუცილებლად მოგებისთვის უნდა ვიბრძოლოთო დასძინა საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა დავით კვერნაძემ, მისმა ლიტველმა კოლეგამ რიმვა დას მუგევიჩუსმაც იგივე თქვა, ვიცით რომ ძალიან მძიმე ბრძოლა გველის წინ, მაგრამ თბილისში მოსაგებად ვართ ჩამოსულებიო. საქართველოს და ლიტვის მატჩების კენჭის ყრა ხვალ შედგება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში, რაც შეეხება უშუალოდ თამაშებს პარასკევს და კვირას ერთეულთა ლიგის ორ-ორი შეხვედრა გველის, შაბათს კი მხოლოდ ერთი მატჩი გამართება, კორტზე წყვილები გავლენ.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთან მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. დღეს 4 შაბათია და გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ყოველკვირეულ რუბრიკასაც ვეტერინარის რჩევებს, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოამზადა. როდესაც ცხოველი ადამიანს უკმენს ან გაკაცრავს, ხშირად ჩდება ხოლმე კითხვა, შეიძლება თუ არა რომ ცხოველი ცოფის ვირუსის მატარებელი იყოს, როგორ ამოვიცნოთ ცოფის ნიშნები, პრევენციის რა საშუალება არსებობს და რამდენად გავრცელებულია ცოფი საქართველოში. ამის შესახებ დღევანდელ რუბრიკაში ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი ყვეს უფრება.
სანი შეეთ შემთხვევა თბილისისთვის მე რეგიონებზე ვერ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ გამოცდილება და სტატისტიკა მე არ გამაჩნია. მუნიციპალურ თავშესაფრებში, სადაც ხურზე ბირკა აქვს, როგორც წესი როიჭენ ასენებენ ცხრიან ხოლმე. მაგანაც თავის მხრივ განაპირობა ისო ცოფის ვირუსი პრაქტიკულად თბილისში. მე ჩემი გამოცდილებით ჩემი და თქვა რომ არა, ცოფის ვირუს მატარებელი ძაღლი ვერ იქნება. ცოფი ან აქვს და კვდება, ან არა აქვს. ატარა დაემართა და მე სხვას გადაზდო, ეს ღაპარი და ლეგენდა. სანიერებს საფუძველს არ ვიცი, ალბათ მელიებიდან, იმიტომ რომ მელია გამონაკლისია, შევა 7-8 თვე ატაროს. ცოფის ვირუსი და კლინიკური ნიშნები არ კონდეს მელიამ, კი ბატონო, მაგრამ ზაღლი ხომ მელია არ არის.
როგორ შეიძლება დაემართოს ცოფი და
უშუალო შეხებით, ინფიცირებით ან კვენით ცოფიანი ცხოველისგან? ლეკვი ზაღლი, რომელიც ეზოში გადის, იმაში რომ შეხება კონდეს ინფიცირებულ ცხოველთან, იმან უკბინა და ისე გადაიტანა. თუ ალოკა ცოფიანმა ცხოველმა ადამიანზე კანის საფარველი იქნა დაზიანებული და კანამ ბარიერის ფუნქცია ვერ შეასრულა, მაგ შემთხვევაში თეორიული შანსი ცილების არის, მაინც არის. თუ განაკაცრია ხელზე მიკრომბზარი, რაც ჩვენ ვხედავთ და უშუალო მაინც მოხდა სისხლში ცოფის ვირუსი, მაინც შეიძლებაა.
როგორ შეიძლება რომ ამოვიცნოთ ცოფის სიმპტომები?
ნახეთ რა ხდება, ცოფის სხვადასხვა ტიპი არის გავრცელებული ზოგადად. იქ არის შმაგი ფორმა, მშვიდი ფორმა, ქალაქური ფორმა და ასე შემდეგ. უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება არაადეკვატურობა არის პირველი სიმპტომი ცოფის ვირუსის. თუ გავითვალისწინოთ ცენტრალური ნერვული სისტემა და თავის ტვინი დაზიანებული, არადეკვატურობა პირველი სიმპტომი არის ცოფის.
რაში გამოიხატება ეს არადეკვატურობა?
ან ძალიან ალერსიანი, ან უაზროდ აგრესიულია და აი ამ შემთხვევაში შარზია ცხოველი, ვერ გაიგებ რატო გარბის ისი ეშინია უნებლიეთ, შუქმაში აშინა გაიცა და სისმელში დაიბნა. ამ პირიქით ძალიან იყო ძალიან აგრესიული და კონტაქტური, უცებ რატო ლაქუცა გეფერება, სუნამოფერება უნდა სულ ფეხებთან გიწვება. ანუ ისე აღარ იქცევა ცხოველი, როგორც წელი ცხოვრების მანძილზე იქცეოდა.
პრევენციის დასაშუალებები არსებობს.
ხარისხიანი ევროპული ან ამერიკული ცნობილი ბრენდის ვაქცინები პრევენცია არის ცოფის ვაქცინის ადამიანების შემთხვევაში. მანდაც პრობლემის წინაშე დგები ჩვენ ეთიმები, დღემდე გავრცელებული აზრია ის, რომ ცოფის ვაქცინას დაში აჭერებს კლები უნდა მოიცვალოს ძაღლმა, გაიზარდეს წამდე აცრა არ შეიძლება. მე მინდა ხალხმა გაიგოს, რომ მკვდარი ვაქცინების თაობა დღესდღეობით, ვაქცინების ორი სახე არსებობს: ცოცხალი ვაქცინა და მკვდარი ვაქცინა. ცოცხალი ვაქცინები მართლა შეეძლო მაგ პრობლემას გვექნიდა, მაგრამ რამდენი წელი, 10 წელი მე ცოცხალი ვაქცინა საქართველოში არ მინახია. როგორი იყო პრაქტიკულად, ცოცხალი გამომწვევი შეკავდა ორგანიზმში და აინფიცირებდი მართლა ცოფი ცხოველს და ის ავთეს არ მოადგენდა გარშემოყოფებისთვისაც და ვაქცინა იმისთვისაც. ეს ვაქცინა ინაქტივირებული მკვდარი ვაქცინა სამი თვე როგორ გაკეთდეს ხომ, ანაი პრობლემას არ წარმოადგენს.
საშიშია თუ არა მაინც აცრი ცხოველი?
ნახეთ რა ხდება, საქართველოს ჩვენ ლაბორატორია არა გვაქვს რომ მე ანტისხეულები გადავამოწმო სისხლში კომპიუტერ ცოფის ვირუსის მიმართ. როცა ევროპაში იგზავნება ძაღლი, ერთმანეთს ნიბახში ვაგზავნით ჩვენ ანალიზს და იქ ნახულობენ ტიტრს ანტისხეულების სისხლში და 500 ლაჟდება მე მგონი. იმ საშუალება რომ იყოს საქართველოსში შენ შეამოწმო კომპიუტერ ძაღლმა, რომელსაც უკბინა ადამიანს, ანტისხეულები აქვს თუ არა სისხლში, მიხვდები ცოფი გონდა თუ არ გონდა, აქვს თუ არა აქვს. იმის გამო საშუალება მაგის ტექნიკური ჩვენ არა გვაქვს ამოწმო ცხოველი, ამდენად ვაქცინა იმუშავა. იმიტომ ეს ამბავი რაც ხდება საქართველოში, ძალიან ყურას, იმიტომ რომ არის ლიტერატურაში აღწერილი პრაქტიკაში ყოფილი შემთხვევები, რომ 100-დან ერთი ძაღლი არ პასუხობს ვაქცინას. ანუ გინდა გიცრია გინდა რაღეთი ძაღლი. ვთხოვდით ხოვნა იქნებოდა ყველა ძაღლი სამი თვის ზევით აცერით ცოფზე უბრალოდ.
რამდენ ხანში ერთხელ იცრება ცოფზე?
11 თვეში ერთხელ. ვაქცინების უმეტესობა საქართველოს შემოტანილია ცოფზე სამწლიანია ვაქცინა იდეაში. მამდა ისე და ისე მის გამო ანტისხეულების გადამწყვეტი საშუალება არ აქვს საქართველოს აკეთილ საიმედო ქვეყნად ითვლება ცოფის მიმართ. ყოველ 11 თვეში ერთხელ ცრით ხომ ვაკეთებ ვაქცინაციას. ვაქცინაციის ზიანი არ მომაქვს ცხოველისთვის, სამაგიეროდ ცხოველი არის დაცული. დაცული ცხოველი დაცული პატრონი თავის თავად უკვე და გაშემოყოფები.
შეგახსენებთ, რომ ყოველკვირეული რუბრიკის ვეტერინარის ჩევების მოსმენა შეგიძლია 4 შაბათობით ხოლმე. რუბრიკა ვეტერინარი ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა მოამზადა და რუბრიკის სტუმარი იყო ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი. 9:44 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც ყველა იმ მასალის მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მუსიკასაც მოუსმინო და შემდეგ აფიშას გადავავლებთ თვალს.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სავიღრის თავს მათი ფიქრები. კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9:49 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანამ სანამ აფიშას გადავავლებდეთ თვალს, შეგახსენებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას, გაქვთ შანსი, რომ გახდეთ გამარჯვებული და მოიგოთ თავისუფლების დღიურები. იმ შემთხვევაში თუ ითამაშებთ ვიქტორინას 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და იმ შემთხვევაში თუ დარეკავთ პირველი და 1200 პასუხის ავტორიც იქნებით, როგორც გითხარით, საჩუქრად გადმოგეცემა თავისუფლების დღიურები. დღეს ვიქტორინაში ჩაფიქრებული ყავს ამერიკელი რომანისტი, მისი ლიტერატურული მოღვაწეობა 1843 წლის გაზაფხულიდან ფილადელფიაში იწყება. წერს ლექსებს, სტატიებს, მოთხრობებს. თავის პირველ რომანში თავისუფალი მსროლელები, რომელიც 1850 წელს გამოიცა, მოგვითხრობს მექსიკის ომზე. ამას მოჰყვა მისი რომანები სკალპებზე მონადირე, კვარტერონი და ოცეოლა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშასაც, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ხრამეცაძე წიგნის სახლში ლიგამუსი نيكოლა იუნის რომანის ყველაფერი პრეზენტაცია გამართება. ამბავი ეხება 18 წლის მადელაინ ვითერს, რომელიც განიცდის მძიმე კომბინირებულ იმუნოდეფიციტს. ამიტომ სახლიდან ფეხი არასდროს გაუდგამს. მის სტერილურ ოთახში ყველაფერი თეთრია წიგნის ყდების გარდა. მეზობლად ახალი ოჯახი გადმოდის და მადელაინის ცხოვრებაში ჩნდება ბიჭი სახელად ოლი, რომელსაც უმეგობრდება და მასთან მიმოწერას იწყებს. ეს ამბავი არის იმ განცდებზე, რაც კომფორტის ზონიდან გამოსვლას და სიყვარულის გამო რისკზე წასვლას შეიძლება მოჰყვეს. წიგნის პრეზენტაციაზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის ისტორიის მუზეუმში წარმოდგენილია გამოფენა სახელწოდებით სხვაგვარად ვიდრე ყოველთვის, თანამედროვე დიზაინი და ჩვეულების ზალა. დამთვალიერებელი იხილავს გერმანიასა და ევროპის 57 ქვეყანაში მომუშავე დიზაინერების, ასევე დიზაინერთა ჯგუფების მიერ შექმნილ 158 ნამუშევარს. ლიტერატურის მუზეუმში კი გახსნილია ვახუ ბუღაძის ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა 1-2. ექსპოზიცია მუზეუმის სივრცეში 22 აპრილამდე დარჩება. ვისაც სპექტაკლზე წასვლა სურს, 20 საათზე თუმანიშვილის თეატრში მეფე ლირი გათამაშდება, სადაც მთავარ როლს ზურა ყიფშიძე ასრულებს. ასევე 20 საათზე დაიწყება სამეფო უბნის თეატრში სპექტაკლი დიდი შესვენება, სადაც გზაბნეული ახალგაზრდები ცდილობენ საკუთარი ბავშვობისთვის იძიონ შური. მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე კი ლევან წულაძის დადგმული ტრაგიკომედია ჟოლო გათამაშდება. ამავე თეატრის სარდაფში ითამაშებენ სპექტაკლს მთვრალი ალუბალი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
9 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დღიურების გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ, ხოლო თუ კრებული გინდათ მოიგოთ ამისათვის ვიქტორინა უნდა ითამაშოთ ხოლმე ყოველ დღე. ჩვენს ეთერში გაქვთ ამისი შანსი, რომ მოიგოთ თავისუფლების დღიურები. რაც შეეხება სხვა ამბებს, გადაცემის დასრულებამდე გრჩება სულ რაღაც 7 წუთი და ამ დროს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები და ვიწყებთ გაზეთი რეზონანსით.
Газети резонанси დღევანდელ ნომერში წელს რომ ზოგიერთი სახეობის ლუდი შეიძლება 20 თეთრით გაიაფდესო ორწლიანი უთანხმოების შემდეგ მთავრობამ და ლუდის მწარმოებლებმა როგორც იქნა გარკვეული შეთანხმებას მიაღწიეს ლუდზე აქციზი 2017 წლის მაისიდან შეიცვლება და იგი დიფერენცირებული გახდება ასეთ შემთხვევაში გაიაფდება ზოგიერთი დასახელების პროდუქციაცო აქვე არის ქვემოთ სტატია რომ თამბაქოსა და საწვავის ბიზნესი აქციზის შესამ სიგრაბლად არ აქტიურობს ლუცახარში კომპანიების მსგავსად აქციზის გადასახადის ზამ პროდუქციის ღირებულებაზე იმოქმედა თამბაქოსა და საწვავის შემთხვევაშიც მოხმარება ორივე მიმართულებით შემცირდა მიუხედავად ამისა არც ერთი ბიზნეს სექტორი ჯერჯერობით აქციზის განაკვეთის შეცვლას არ ითხოვს განსხვავებით მელუდეებისგან რომლებიც გადასახადის გაზრდის დღიდან მოყოლებული უპირისპირდებოდნენ მთავრობის გადაწყვეტილებას. კვლავ გაურკვეველია, როდის დაიწყება მონიტორინგი ფსოუსა და როკზე. ჯერ კიდევ გაურკვეველია, თუ როდის დაიწყება ტვირთების ბრუნვის მონიტორინგი სწორედ ფსოუსა და როკის გვირაბთან. რუსეთმა 2011 წლის ხელშეკრულების იმპლემენტაციას მწვანე შუქი აუნთო, მაგრამ ამ დრომდე გაურკვეველია, როდის მოხდება ტექნიკური დეტალების მოგვარება და შვეიცარიულ მხარესთან შეთანხმების დოკუმენტურად გაფორმება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის თქმით, ინფორმაციას შვეიცარიელი კოლეგებისგან ელოდებიან. ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ 99 წლიდან ვამბობ, რომ პარლამენტის საარჩევნო სისტემა პროპორციული უნდა იყოს. აქვე არის არჩილ გამზარდიას ფრაზა გამოტანილი. მარგველაშვილის რეიტინგის ზრდას ოცნების მხრიდან ნეგატიურმა კამპანიამ შეუწყო ხელიო. 2018 წლიდან შენობაში მოწევის გამო ჯარიმა 500-დან 5000 ლარამდე იქნება. ევროპაში მწეველთა პროცენტული რაოდენობით საქართველო მეორე ადგილზეა, პირველზე რუსეთი. სწორედ ამ მიზეზის გამო ხელისუფლება უახლოეს 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მწეველთა რაოდენობის განახევრებას გეგმავს. ძველი და ახალი ნაციონალები, ინაშვილი და ბურჯანძე ოცნების წინააღმდეგ, ოპოზიციური პარტიები ქართულ ოცნების წინააღმდეგ ერთად გამოსვლას გეგმავენ და ოცნებასთან ამ ბრძოლაში თანამოაზრეები ხდებიან. თვით უკიდურესად დაპირისპირებული ძალებიც, ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, ინაშვილის პატრიოტთა ალიანსი და ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა. გაზეთ რეზონანსის პირველ გვერდზე არის აქვე ფოტო. ათეულობით ადამიანი, მათ შორის ბევრი ბავშვი, დაიღუპა გუშინ სირიის პროვინცია იდლიბზე საჰაერო იერიშის შედეგად, რომელშიც მიამბოხეების მტკიცებით ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული და ფოტოზე სწორედ დაზარალებული მოქალაქეები ჩანან. ეს კი დახლავთ რეზონანსის დღევანდელი ნომერი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ კვირიკაშვილი რამდენიმე დღეში გადადგება თუ არა ამ კითხვას, რომ გაზეთი ახალი თაობა რა ინფორმაცია მიაწოდეს მინისტრის ყოფილ მოადგილეს მთავრობიდან. აქვე კოკოითი არჩევნების ჩაშლით იმუქრება, ცხინვალში 9 აპრილს არეულობას ელოდებიან. მარგველაშვილმა მთავრობა თავის მართლების რეჟიმში გადაიყვანა. ქართულ მოსებამ პრეზიდენტის არჩევის საკითხი რეფერენდუმზე რომ გაიტანოს წააგებს. თურქეთში არსებული დაპირისპირება შესაძლოა საქართველოში გადმოვიდეს, ვახტანგ მაისაია ამბობს. ტერაქტები პუტის სვერში აჩერებსო. აქვე ზვიად კუპრავას შეხვდებით, რომელიც ამბობს მალე ჩრდილოეთ კორეას დავეწევით. დანაშაულის გახსნის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ევროპაშიც კი არ არისო. ჩვენთან საზოგადოების მენტალობის კრიზისია, ამბობს თამარ ჩხეიძე, რომელიც აქვე ამატებს, რომ თუ ქვეყანაში სიტუაცია არ შეიცვლება, თბილისის მერად დასვამენ იმას, ვინც ივანიშვილს უნდა. ფერმერების ნაწილი აგროდაზღვევის აუცილებლობას ისე ვერ ხედავს, მეექვსე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება სადაზღვევო კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმებისას? ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელ ნომერში. აქვე შეხვდებით ალექსანდრე ჯეჯელავას, რომელიც ამბობს წელს პირველად ელექტრონული სახელმძღვანელოები გვექნებაო. კიდევ ერთი ამბავი ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან 45 წლის მამაკაცი დააკავეს. აქვე ქუთაისში სკეით პარკის ბოწყობის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. მეტროს მსგავსად შესაძლოა ავტობუსის გაჩერებების გამოცხადებაც დაიწყოსო კიდევ ერთი სიახლე ტრანსპორტის სფეროდან და შეგვიძლია ცოტაოდენ ყვითელ ამბებსაც გადავავლოთ თვალი, რასაც გვთავაზობს გაზეთი ახალი თაობა. მაგალითად ცეკვავენ ვარსკვლავებში შესაძლოა ჯასპერ ბლეიკმა იცეკვოს. ჯასპერ ბლეიკი არის მეექვსე მილიონის ტურისტი, რომელთან დაკავშირებითაც ტურიზმის ადმინისტრაციამ ვრცელი სარეკლამო კამპანია გააკეთა. აქვე მერაბ ბერძენიშვილის მონუმენტს კვლავაც დაიზრდებიან, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა.
გაზეთი ვერსია ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ინგრევა, ასევე 20 წლის ქართული ბიზნესლედის კრეატიული ბრენდი, რატომ დაარქვა ბიზნეს ორენოვანი სახელი და რა კავშირი აქვს ხაჭაპურცით ხაჭაპურცატიონს კლასიკურ მუსიკასთან, ასევე ეპისკოპოსის გარდაცვალების ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო ვატიკანის მითითებით დამალა, ვინ იყო ჰანა ზორა? ამის შესახებ გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ.
აი ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.